สวัสดีครับท่านผู้ฟังขณะนี้คุณกำลังฟัง The Projectile Podcast นะก็สวัสดีทุกคนนะครับที่อยู่ใน Clubhouse แล้วก็คนที่ตามฟังย้อนหลังใน Channel YouTube The Projectile ด้วยนะครับวันนี้จะมาเล่าเรื่องในรายการที่ชื่อว่าคุยเฟื่องเรื่องวิทย์นะครับเป็นรายการ Podcast ที่เราจะมาเล่าเรื่องราววิทยาศาสตร์กันแต่ว่าเราอาจจะมาเล่าในมุมที่มันไม่ค่อยมีใครได้นำเสนอเท่าไหร่เป็นมุมเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความเป็นมาของคอนเซปต์แล้วก็เรื่องราวของนักวิทยาศาสตร์หลายท่านนะฮะก็ออกตัวก่อนนะฮะว่าเนื่องจากชื่อคนเนี่ยมันเป็นภาษามีทั้งภาษาจีนนะฮะภาษากรีกภาษาอาหรับอะไรเงี้ยถ้าอ่านผิดก็ขออภัยนะครับก็อาจจะรอช่วงหลังให้มาช่วยแก้กันได้นะครับคือใน YouTube เนี่ยผมจะเล่าตั้งแต่ช่วงต้นจนกระทั่งช่วงจบนะฮะเป็นบรรยายล้วนๆเลยแล้วเดี๋ยวช่วงเปิดให้มาดิสคัสมาพูดคุยแลกเปลี่ยนเนี่ยจะเป็นช่วงสุดท้ายแล้วกันเนาะก็จะออกตัวว่าภาษาเนี่ยจะมีปัญหาเล็กน้อยนะเพราะว่าผมก็ไม่ได้จดจำทุกคนได้ชื่อทุกคนได้เนาะโอเคนะครับใน YouTube เราจะเรียวมากนะฮะเราก็จะอัดเสียงในคลับเฮานี่แหละไปลงใน YouTube เลยนะครับผมก็วิชาเนี่ยเนาะเป็นวิชาที่หลายคนก็คงต้องผ่านการเรียนมาแล้วแบบไม่มากก็น้อยนะในชั้นประถมหรือมัธยมเองเนี่ยใช่ไหมฮะซึ่งหลายๆคนก็จะเบื่อแล้วก็ไม่ชอบวิชาวิทยาศาสตร์กันมันน่าเบื่อต้องมาจำสูตรจำอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเพราะว่าการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เนี่ยในอดีตกับในปัจจุบันเนี่ยมันแตกต่างกันในอดีตเนี่ยเราสอนให้เราเนี่ยตั้งคำถามใช่ไหมฮะตั้งข้อสงสัยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรอบๆตัวเราแต่ในปัจจุบันเนี่ยวิทยาศาสตร์ที่เราเรียนรู้กันเนี่ยการเรียนรู้มันไม่ใช่แบบนั้นแต่วันเนี้ยผมจะมาเล่าเรื่องราวให้ดูว่าแต่ละคนเขาผ่านการคิดแบบไหนนะครับโดยวันนี้ชื่อตอนว่าปฐมกาลแห่งความรู้นะฮะก็จะกล่าวถึงจุดเริ่มต้นเลยในอดีตที่ว่าเรื่องราวของวิทยาศาสตร์ในยุคเริ่มต้นเนี่ยมันมีที่มาก่อร่างสร้างตัวยังไงนะฮะจนกระทั่งในยุคที่มันเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะฮะก็ต้องเล่าย้อนไปเลยยุคก่อนคริสต์กาลอีก 2,000 3,000 ปีที่แล้วนะฮะวิทยาศาสตร์ค่อยๆเริ่มมีการก่อร่างสร้างตัวเมตาในอดีตเนี่ยเราไม่ได้เรียกวิทยาศาสตร์ว่าวิทยาศาสตร์นะครับเราเรียกวิทยาศาสตร์ว่าปรัชญาธรรมชาติหรือว่า natural philosophy เนาะอ่ะมาดูคำศัพท์กันดีกว่านะครับไอ้คำว่า philosophy เนี่ยคำว่า philos เนี่ยนะครับแปลว่าความรักนะฮะส่วนคำว่า sophia เนี่ยมันแปลว่าความรู้เพราะฉะนั้น philosophy จึงแปลว่าผู้ที่รักความรู้วิชาที่รักในความรู้นะวิทยาศาสตร์ในอดีตก็เป็นประมาณนั้นนะเพราะฉะนั้นบรรดานักคิดนักเขียนในอดีตเนี่ยก็จะเป็นนักปรัชญาไปพลางๆด้วยนะฮะโดยวิทยาศาสตร์เนี่ยมันก็เริ่มตั้งแต่ยุคนู่นนะฮะอารยธรรมเมโสโปเตเมียใช่ไหมฮะเป็นอารยธรรมเก่าแก่บริเวณแม่น้ำไทกิสยูเฟรติสเนาะหรือซูเมเรียนเองอะไรเงี้ยที่มีการจดบันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับสมัยก่อนเนาะศาสตร์ที่เขาว่ากันว่าเป็นศาสตร์ที่เก่าแก่ที่สุดในโลกเนี่ยคือดาราศาสตร์ดาราศาสตร์คือวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับดวงดาวเกี่ยวกับสิ่งรอบตัวเราใช่ไหมฮะบนท้องฟ้าเราก็มีการจดบันทึกลงไปในเป็นแผ่นดินเหนียวใช่ไหมครับที่เราเรียกกันว่าอักษรคูนิฟอร์มใช่ไหมฮะก็มีการจดเป็นตารางนะฮะบันทึกเรื่องราวต่างๆไว้มากมายแล้วก็อีกสำนักใหญ่ๆอีกอันนึงก็คือกรีกโบราณใช่ไหมฮะก็จะมีสำนักคิดต่างๆเป็นไม่ว่าจะเป็นคนที่เขาเชื่อกันว่านะยกย่องว่าเป็นถือว่าเป็นบิดาแห่งปรัชญาตะวันตกเลยนะแล้วก็วิทยาศาสตร์ด้วยคือเทลิสแห่งเมลิตัสนะฮะซึ่งเปโตรเนี่ย ก็ยกย่องนะฮะให้เป็นแบบบุคคลสำคัญเหมือนกันแล้วก็มีนักประวัติศาสตร์นะฮะมาเขียนบันทึกเรื่องราวของเขานักประวัติศาสตร์ที่เชื่อชูเขาก็คือเฮโรโดตุสนะฮะก็เขียนยกย่องเขาเหมือนกันว่าเป็นคนที่มีความสามารถนะครับงานสำคัญเขาเป็นอะไรเดี๋ยวผมจะเล่าช่วงกลางๆเข้าสู่เนื้อหานะนี่เป็นอินโทรให้ฟังนะฮะซึ่งก็มีการค้นพบค้นคว้าต่างๆนานานะฮะสิ่งรอบตัวเรานะหนึ่งอีกคนนึงที่สำคัญมากๆก็คืออริสโตเติลใช่ไหมฮะที่มีการสังเกตสิ่งต่างๆรอบๆตัวนะฮะมีนักวิทยาศาสตร์เยอะช่วงนั้นเป็นนักปราชญ์ใช่ไหมฮะอริสโตเติลทาลิสใช่ไหมฮะแล้วก็มีอีกท่านนึงก็คืออะคิมิดิสเนาะอะคิมิดิสนี่น่าจะดังมากๆเพราะว่าเป็นคนที่พบอะไรนะยูเรกาใช่ไหมฮะก็เดี๋ยวจะเล่ารายละเอียดให้ฟังทีหลังนะครับซึ่งไอ้องค์ความรู้เหล่านี้ในอดีตเนี่ยของอารยธรรมกรีกก็ถูกบันทึกแล้วก็เก็บไว้ที่หอสมุดแห่งอเล็กซานเดียนะฮะที่ประเทศอียิปต์นะฮะแต่ว่าหอสมุดนี้น่าเสียดายที่ถูกทำลายถูกเผานะฮะทำให้ความรู้เหล่านี้มันย้ายฟากนะองค์ความรู้เหล่านี้จึงย้ายมาอยู่ที่โลกอาหรับนะฮะตะวันออกกลางเป็นโลกของมุสลิมประมาณช่วงกลางศตวรรษที่8นะฮะโดยที่ตอนนั้นเนี่ยก็ได้มีการย้ายเมืองหลวงนะฮะจากดามัสกัสไปที่แบกแดดแล้วก็มีการได้ตั้งคล้ายๆเป็นโรงเรียนนะฮะเป็น ็นสำนักหนึ่งที่เรียกกันว่า House of Wisdom นะครับที่กรุงแบกแดกนี่แหละซึ่งความรู้ที่ถ่ายโอนไปเนี่ยมันก็ไปในรูปแบบของการแปลนะแปลนี่แหละตำราของกรีกในหอสมุดอเล็กซานเดียนี่แหละนะฮะมีบทหนึ่งนะฮะสโลกหนึ่งในกุรอานเหมือนกันที่มีการใช้คำว่าเหมือนกับเป็นมอตโต้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะแต่เหมือนเป็นโคดที่บอกว่า the ink of the scholar is more holy than the blood of mother นะฮะมันแปลประมาณว่าเนี่ยหยดหมึกแห่งความรู้อะไรเงี้ยนะฮะมันบริสุทธิ์และศักดิ์สิทธิ์ยิ่งกว่าเลือดของแบบผู้วายชนเพื่อศาสนาอีกอะไรเงี้ยนะฮะเออก็มีมอตโต้นี้เหมือนกันนะครับซึ่งไอ้เจ้าฮาวออฟวิสดอมเนี่ยเป็นศูนย์กลางความรู้อันใหม่นะฮะทำให้โลกมุสลิมเนี่ยโลกอาหรับตอนนั้นนะรุ่งเรืองมากๆนะฮะเป็นโกลเด้นเอจเลยก็ว่าได้นะฮะเกิดนักคิดนักเขียนมากมายที่เอาเจ้าความรู้ในโลกตะวันตกเนี่ยมาผสมผสานนะฮะมีทั้งการปรับปรุงการแก้ไขการเสริมสร้างนะฮะหนึ่งในคนที่มีบทบาทสำคัญนะครับชื่อว่าอัลซูฟีนะอัลซูฟีเนี่ยได้นำงานของฮิปโปคราทัสนะฮะฮิปโปคราทัสพูดผิดนะขออภัยฮิปโปคราทัสซึ่งเป็นนักดาราศาสตร์ก็ว่าได้เป็นบิดาของดาราศาสตร์เลยนะฮะแล้วก็งานของปโตเลมีเนี่ยงานสำคัญชื่อเอามาเจสใช่ไหมฮะมาแปลแล้วก็เอามาเขาเรียกว่าไงนะฮะเอามาอะแดปต์ใหม่เอามาปรับปรุงใช่ไหมฮะหรือเอาฮัสเซนนะฮะเอาฮัสเซนนี่เป็นใช้คำว่าอะไรอ่ะนักทัศนศาสตร์หรือเปล่านะไม่แน่ใจว่าเรื่องนี้ถูกหรือเปล่านะก็ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของแสงแล้วก็ทัศนูปกรณ์ต่างๆซึ่งไอ้เจ้าแนวคิดนี้เป็นแนวคิดพื้นฐานของนิวตันเลยที่นิวตันเอามาแอพพลายมากไปก่อนนั้นนะฮะแนวคิดของอัลฮัสเซนเนี่ยก็เป็นแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ด้วยเขาเรียกว่า scientific method นะก็คือว่ากระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร์ที่จะต้องตั้งคำถามใช่ไหมฮะมีสมมติฐานมีการทดลองสรุปผลเนี่ยแนวคิดเหล่านี้ที่ฟรานซิสเบคอนเอามาใช้ในการเป็นเวย์ในการศึกษาวิทยาศาสตร์ก็มาจากรากฐานของอัลฮัสเซนนะหรือว่าหลายๆอย่างเนี่ยมันถูกตั้งชื่อมาจากโลกมุสลิมนี่แหละเช่นอัลคาไลใช่ไหมอัลคาไลคือโลหะหมู่หนึ่งอะนะเราเรียกว่าอัลคาไลใช่ไหมฮะหรือว่าคำว่าอัลดีไฮเนาะน้ำตาลอัลดีไฮใช่ไหมฮะหรือว่าแอลกอฮอล์เนี่ยมันก็มีที่มาจากนี่แหละนะกรีกขออภัยอะมาจากโลกอาหรับนี่แหละนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยความรู้มันถูกโอนไปแล้วก็เขาเรียกไงนะเพิ่มพูนนะฮะหรือแม้กระทั่งเรื่องของการผ่าตัดเรื่องของการแพทย์เองนะครับก็มีท่านหนึ่งชื่อว่าอัลราซินะฮะก็ได้มีการศึกษาเกี่ยวกับอนาโตมีนะฮะมีการปลูก smallpox อะฮะเขาใช้คำว่าฝีไหมฮะใช่ไหมฮะนี่ไม่แน่ใจเนาะเรียก smallpox นะฮะอย่างเงี้ยแล้วก็มีการเขียนตำราด้วยนะฮะอีกท่านนึงที่โด่งดังมากๆนะฮะชื่อว่าอัลคอริสมีนะฮะอัลคอริสมีนี่เป็นนักคณิตศาสตร์ผู้ซึ่งค้นพบคณิตศาสตร์สำคัญนึงอันนึงเลยนะคณิตศาสตร์เนี่ยจะมีหลักๆ3อันเนาะเขาเรียกว่าเลขคณิตนะฮะอาริทเมติกนะฮะพีชคณิตนะฮะอัลจิบราและก็เรขาคณิตนะฮะ geometry ซึ่งอดีตเนี่ยไอ้ geometry มันเฟื่องฟูในพวกกรีกมากๆรูปร่างรูปทรงใช่มั้ยฮะดูยูคลิดเป็นผู้พัฒนาอัลจิบราเนี่ยมันยังไม่ได้มีการแบบค้นพบขนาดนั้นอัลจิบราคืออะไรมันก็คือพวกสมการนะฮะมีตัวแปรอะไรอย่างเงี้ยเนาะมันก็เริ่มมีการพัฒนาในโลกของมุสลิมนี่แหละและอนาคตเนี่ยก็จะมีคนเอาเจ้า geometry เรขาคณิตกับอัลจิบราพีชคณิตเนี่ยไปประสานร่างกันนะเพราะนั้นไอ้คำว่าอัลจิบราอัลกอริทึมเนี่ยก็มีที่มาจากชื่อของอัลกอริทมีเช่นกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เห็นได้เลยว่าในโลกมุสลิมเนี่ยมันก็มีความเฟื่องฟูขององค์ความรู้วิทยาศาสตร์เช่นกันอ่ะเราตัดมาที่ฝั่งเอเชียกันบ้างเราค่อยๆไล่เนาะจากตะวันตกมาตะวันออกกลางนะฮะนี่มาเอเชียบ้างเอเชียก็ไม่น้อยหน้านะฮะมันก็เริ่มจากไม่ว่าจะเป็นจีนเองหรือว่าอินเดียเองนะครับในส่วนของจีนเนี่ยจีนก็มีการประดิษฐ์พวกดินปืนใช่ไหมกับการพาวเดอร์เพื่อจะทำพลุระเบิดหรืออะไรแบบนี้นะแล้วก็มีการทำเข็มทิศด้วยนะฮะมีการทำเข็มทิศที่ใช้เหล็กใช่ไหมฮะมาวางบนน้ำแล้วก็หมุนได้เนาะทำให้จีนเนี่ยถือว่าเป็นชาติหนึ่งที่มีกองทัพเรือในการเดินเรือเพราะใช้เข็มทิศเป็นนะมันก็เป็นการพัฒนาได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ค้นพบแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆเกี่ยวกับดาราศาสตร์นะครับคือประมาณเมื่อคศ1504นะฮะก็มีการค้นพบการระเบิดของเนบิวล่าอะไรเงี้ยของซุปเปอร์โนวาเนบิวล่าที่เกิดเนี่ยคือแครปเนบิวล่าหรือว่าเนบิวล่าปูนะฮะซึ่งจีนเนี่ยมันก็มีการพัฒนาแนวคิดมามากมายนะฮะมีการซัพพอร์ตจากราชวงศ์ด้วยเนาะคือก็ต้องยอมรับว่าในอดีตเนี่ยการศึกษาดาราศาสตร์มันเป็นในเชิงโหราศาสตร์มากกว่านะครับเป็นแอสโทรโลจีมากกว่าซึ่งเพราะนั้นการศึกษามันจะผสมผสานกันมันจะยังไม่ได้แยกเพราะนั้นนั่นแหละฮะที่ผมบอกคือวิทยาศาสตร์ในอดีตเนี่ยมันยังไม่ได้แยกแบบชัดเจนว่านี่คือวิทยาศาสตร์อันนี้เป็นอะไรเงี้ยมันจะยังไม่ได้จำแจ้งขนาดนั้นนะฮะส่วนในอินเดียเนี่ยก็มีการค้นพบระบบเลขแบบนึงนะฮะคือเลขในอดีตที่เราศึกษากันเนี่ยเป็นเลขจำนวนเต็มใช่ไหมฮะเป็นจำนวนนับ1 2 3 4 5 6 7 8ส่วนแต่ว่าแนวคิดของนักคณิตศาสตร์ชาวอินเดียท่านหนึ่งนะครับชื่อว่าพรามคุปตาเนี่ยพบว่ามันน่าจะมีจำนวนบางอย่างสิ คือการเริ่มคิดถึงเลข0คืออดีตเนี่ยไอ้คำว่าเลข0คือความว่างเปล่าคือมันก็ไม่มีอะไรแทนอ่ะแต่ว่านี่แหละนะฮะพรามคุปตะก็ได้ออกแบบตัวเลข0ขึ้นมารวมถึงจำนวนติดลบด้วยแล้วก็มีการผสมผสานร่างกันนะระหว่างเลขของชาวฮินดูของฝั่งอินเดียและเลขอาหรับนะจนเกิดกลายเป็นเลขที่เราเรียกว่าเลขฮินดูอาหรับใช่ไหมครับซึ่งเป็นระบบเลขที่เราใช้กันทุกวันนี้จนชินตาเป็นเลขสากลที่เราเข้าใจได้นะรวมถึงอินเดียเนี่ยก็ยังมีการค้นพบนะฮะศึกษาเกี่ยวกับตรีโกณมิติด้วยนะฮะคำว่าตรีโกณนั้นไตรเนี่ยมาจากคำว่า3ใช่ไหมแล้วก็โกณมิตรีก็แปลว่าด้านมุมอะไรอย่างเงี้ยนะเป็นการวัดมุม3มุมหาความสัมพันธ์ระหว่างด้าน3ด้านมุม3มุมอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยวิทยาศาสตร์จริงๆเนี่ยถ้าเรามองกันเจาะลึกถึงเบื้องต้นนะฮะเราจะพบว่ามันมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานมากๆแล้วมันไม่ได้มีเฉพาะกลุ่มตะวันตกเท่านั้นตะวันออกมันก็มีเรื่องราวของการพัฒนาแนวคิดวิทยาศาสตร์เช่นกันนะแต่ว่าอ่ะก็ต้องยอมรับว่าพอความรู้มันมีการแลกเปลี่ยนถ่ายโอนเนี่ยใครที่เอาความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ก็เป็นประโยชน์นั่นเองนะครับผมอ่ะทีนี้ผมจะมาไล่ไทม์ไลน์สั้นๆแล้วกันนะเดี๋ยวเราจะไล่ไทม์ไลน์เสร็จปั๊บเราจะไปที่เรื่องราวของแต่ละคนเลยแล้วกันที่ผมพยายามจะยกมาเล่าให้ฟังในวันนี้ถ้าเล่าจบนะฮะแต่ว่าทำให้จบก็เดี๋ยวต่อเป็นเซสชั่นหน้าแล้วกันเนาะโอเคนะขอพักกินน้ำระหว่างทางด้วยนะฮะถ้าพูดตลอดก็คงไม่ไหวไม่มีใครช่วยนะฮะไทม์ไลน์นะครับ585ปีก่อนคริสต์กาลเนี่ยนะฮะเทลิสแห่งเมลิตัสที่ผมกล่าวไปเมื่อกี้ว่าเป็นเจ้าพ่อปรัชญาของตะวันตกเลยนะครับได้ทำนายการเกิดสุริยุปราคาซึ่งเจ้าสุริยุปราคาครั้งนี้มันนำมาซึ่งการจบของสงครามหนึ่งนะฮะเขาเรียกว่า Battle of Hastings นะฮะต่อมานะครับ530ปีขออภัยนะ530ปีก่อนคริสต์ศักราชนะครับพีทาโกรัสได้ค้นพบเรื่องของสามเหลี่ยมพีทาโกรัสใช่ไหมครับแล้วก็ตั้งโรงเรียนเนาะที่เมืองโครตอนนะครับซึ่งปัจจุบันเป็นทางตอนใต้ของอิตาลีทฤษฎีพีทาโกรัสนี่เราน่าจะเรียนมาแล้วเนาะเป็นสามเหลี่ยมใช่ไหมฮะมีด้านสั้นยาวอะไรเงี้ยด้านสั้นคูณการยกกำลังสองบวกกันจะได้ด้านยาวซึ่งเรื่องของเรื่องเนี่ยเกิดจากการที่พีทาโกรัสไปที่อีบแล้วก็ไปค้นพบวิธีการที่เขาจะสร้างนาออกแบบนาของเขาแล้วก็มาค้นพบเฮ้ยมันมีซัมติงแน่ๆเลยแล้วก็สร้างรูปแบบมาแล้วก็พิสูจน์ซึ่งคนพิสูจน์เนี่ยน่าจะเป็นยูคลิดก็พิสูจน์เหมือนกันนะซึ่งวิธีการยูคลิดเนี่ยพิพิสมาลามากนะลากเส้นนู่นต่อเส้นนี่ผสมผสานสุดท้ายแล้วมันก็ได้ทฤษฎีปัจจุบันที่เราพิสูจน์กันใช่ไหมเอาพื้นที่มาอะไรเงี้ยหรือง่ายๆเลยก็เป็นการทดลองที่เป็นมีสื่อประกอบด้วยนะผมเคยเห็นเป็นคล้ายๆน้ำอะฮะเป็นน้ำแล้วก็ไหลอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ไปหาดูในอินเทอร์เน็ตได้การพิสูจน์พีทาโกรัสมีเยอะมากๆนะฮะแต่นั่นแหละทฤษฎีพีทาโกรัสเนี่ยมันรองรับจำนวนเต็มจำนวนเต็มคือพวกจำนวนเต็มบวกเลยนะคือพวก1 2 3 4ด้านต้องเป็นความยาวเต็มบวกเนาะไม่มีความยาวติดลบนะฮะมีแต่ความยาวเป็นบวกอะไรเงี้ยหรือไม่มีความยาวคือ0แต่ว่าวันนึงเนี่ยมีลูกศิษย์ของพีทาโกรัสเนี่ยไปเจอว่าถ้าหากด้านสั้น2ด้านที่ประกอบมุมฉากเนี่ยยาวด้านละ1หน่วยด้านตรงข้ามมันจะยาวเป็นค่าปริศนาคือมันจะยาวเป็นรูท2ซึ่งนั่นแหละมันคือการเกิดขึ้นของ square root เนาะคือเขาหาคำตอบไม่ได้ว่าอะไรคูณอะไรได้2ฮะอย่าง1คูณ1ได้1ใช่ไหมเหลือ2คูณ2ได้4อ่ะมันเกิดคำถามว่าอะไรคูณอะไรแล้วได้2มันไม่มีไงเขาก็สรุปว่าอะไรเกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่าการเกิดขึ้นของจำนวนอัตตกยะนะครับเป็นจำนวนที่แบบติดเศษสูติด root ใช่ไหมฮะหรือว่าจำนวนที่สามารถเขียนในรูปแบบของทศนิยมไม่รู้จบอะไรเงี้ยเช่นค่าพาย 3.14 ใช่ไหมฮะมันก็จะไล่ไปเรื่อยๆไม่ซ้ำกันถ้าสุดยมที่มันซ้ำเนี่ยมันจะสามารถเขียนในรูปแบบเศษส่วนได้เนาะ500ปีก่อนคริสต์กาลนะครับซีโนฟานเนสนะครับได้ค้นพบเปลือกหอยที่ภูเขาซึ่งทำให้เขาได้ข้อสรุปว่าบางส่วนของโลกเนี่ยอาจจะเป็นทะเลมาก่อนแผ่นดินเนี่ยเช่นเอาจริงประเทศไทยเนี่ยแถบอีสานอะไรเงี้ยก็เคยเป็นทะเลมาก่อนเนาะนี่ก็เราก็จะพอทราบจากการศึกษาทางธรณีวิทยานะ450ปีก่อนคริสต์กาลนะครับเอ็มพีโดคริสนะครับได้เสนอว่าโลกเนี่ยหรือสรรพสิ่งต่างๆน่าจะเกิดมาจากธาตุ4ธาตุนะฮะดินน้ำลมไฟนี่เกิดสมัยนี้นะฮะ450ปีก่อนคริสต์กาลครับ325ปีก่อนคริสต์กาลนะครับอริสโตเติลได้เขียนหนังสือที่ว่าเรื่องราวเกี่ยวกับฟิสิกส์เกี่ยวกับไบโอโลจีนะฮะกับซูโลจีนะฮะซูโลจีคือสัตววิทยาเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตต่างๆนะฮะ300ปีก่อนคริสต์กาลนะครับทีโอฟาตัสนะครับก็ได้เขียนหนังสือที่เกี่ยวกับพืชนะฮะก็เป็นผู้ที่เริ่มศึกษาเกี่ยวกับบอทานีหรือว่าพืชพฤกษศาสตร์ป่ะเรียกว่าพฤกษศาสตร์ป่ะเกี่ยวกับพืชนะฮะบอทแปลว่าพืชนั่นเองนะฮะแล้วก็250ปีนะฮะก่อนคริสต์กาลอริสตคลัสเนี่ยแห่งซามอสเนี่ยได้เสนอว่าจริงๆแล้วเนี่ยแทนที่โลกจะเป็นศูนย์กลางของจักรวาลเขาเสนอว่า อาจจะเป็นดวงอาทิตย์หรือเปล่านะเราเรียกระบบที่มีดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางเนี่ยว่าฮีลิโอเซนทริกนะฮีลิโออาฮาโลเนี่ยนะมาจากชื่อเทพเจ้ากรีกโบราณนะที่เป็นเทพแห่งดวงอาทิตย์นะโซนะฮะวงเดียวกันแล้วก็เซนทริกก็แปลว่าตรงกลางเพราะฉะนั้นฮีลิโอเซนทริกแปลว่าระบบที่มีดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางเพราะฉะนั้นอ่ะไอแนวคิดเรื่องนี้มันคันๆกันมาตั้งนานแล้วนะมันไม่ใช่เพิ่งมีนะมันมีมานานแล้วนะฮะแต่อยู่ที่ว่าแนวคิดของใครได้รับคำแบบความนิยมมากกว่าซึ่งนั้นเป็นแนวคิดของอริสโตเติลนะฮะแล้วก็แนวคิดของปโตเลมีที่บอกว่าเออโลกเป็นศูนย์กลางเนาะมันก็ไม่แปลกที่เราจะคิดอย่างนั้นนะฮะเพราะว่าหลายๆคนก็คงจะนึกว่าเวลามีอะไรมาโคจรรอบเราอ่ะเราก็เป็นศูนย์กลางของการโคจรอยู่แล้วถูกมั้ยฮะแต่ในความเป็นจริงมันอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะนะ240ปีก่อนคริสต์กาลนะครับอะคิมีดีสได้ค้นพบเกี่ยวกับอันนี้คงเคยได้ยินเนาะเรื่องยูเรกาใช่มั้ยฮะเกี่ยวกับแรงลอยตัวใช่ไหมเกี่ยวกับความหนาแน่นเกี่ยวกับการวัดการแทนที่น้ำอะไรอย่างเงี้ยนะจ๊ะเดี๋ยวจะเล่าเรื่องราวรายละเอียดให้ฟังนะซึ่งผมว่าหลายๆคนคงเคยฟังแล้วแหละเรื่องอะคิมิดิสเนาะเอราโตสเตนิสนะครับซึ่งเป็นเพื่อนกับอะคิมิดิสคนเมื่อสักครู่นี่แหละนะฮะอันนี้240ปีก่อนคริสต์กาลนะก็ใกล้ๆกันเนาะยุคใกล้ๆกันก็ค้นพบว่าโลกเนี่ยมีเส้นรอบวงอะขนาดเท่าไหร่นะซึ่งไอ้เจ้าตัวนี้แหละเป็นการพิสูจน์ว่าโลกกลมเดี๋ยวจะเล่าต่อไปว่าโลกกลมยังไงเพราะนั้นโลกกลมเนี่ยมันพิสูจน์มาเมื่อ240ปีก่อนคริสต์กาลด้วยซ้ํานะฮะว่าโลกกลมเนี่ยเพราะนั้นคนที่คิดว่าโลกแบนเนี่ยก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าเขามีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้นะครับ230ปีก่อนคริสต์กาลนะครับทิซิบัสนะครับก็ได้สร้างนาฬิกาน้ำขึ้นมานะฮะซึ่งเอาไว้ใช้ในการวัดอะไรเวลาได้แล้วกันเนาะต่อมานะครับ130ปีก่อนคริสต์กาลนะครับฮิปโปคราทัสนะผู้ซึ่งถูกขนานนามว่าเป็นบิดาแห่งดาราศาสตร์เลยก็ว่าได้นะก็ได้คำนวณแล้วค้นพบเรื่องของการสายของแกนโลกนะฮะซึ่งโลกเนี่ยมันคล้ายๆลูกข่างฮะคือโลกมันไม่ได้หมุนมันไม่ได้เอียงแล้วหมุนตลอดเวลามันมีการสายของแกนด้วยอะไรเงี้ยซึ่งฮิปโปคราทัสเนี่ยก็ได้แอพพลายคือมันมีตำราเล่มนึงของอีดูซัสนะฮะถ้าจะไม่ผิดชื่ออีดูซัสสักอย่างนึงจำชื่อไม่ได้แล้วนะฮะแต่เป็นนักดาราศาสตร์ชาวกรีกนี่แหละหนังสือชื่อว่าฟีโนมีนานะก็ได้ทำแผนที่ดาวนี่แหละแต่มันยังมีความคลาดเคลื่อนอยู่นะฮิปปาคัสก็มาแก้ไขความคลาดเคลื่อนนี้นะครับผมแล้วก็ฮิปปาคัสนี่มีเรื่องเล่าด้วยนะเหมือนประมาณว่ามีอยู่วันนึงเนี่ยฮิปปาคัสมองดาวนะมองดาวเผลอมัวแต่ท้องฟ้าไม่มองขาตัวเองปรากฏตกน้ำนะฮะก็เป็นเรื่องเล่าตลกเหมือนกันนะฮะใส่ใจแต่ฟ้าไม่ใส่ใจใต้พื้นดินเลยนะฮะ120ปีก่อนคริสต์กาลนะครับนักดาราศาสตร์ชาวจีนนะครับชื่อว่าฉังเหิงสักอย่างนึงเนี่ยนะฮะ ZHANG นะฮะ HEN นะฮะฉังเหิงมาฮะนะฮะได้ค้นพบแล้วก็ได้เอาคือเป็นโลกดาราศาสตร์ของฝั่งตะวันออกและมีการค้นพบดวงดาวนะเอามาจัดเรียงเอามาเขาเรียกไงนะจัดบทหมู่ประมาณ250ดาวเลยนะแล้วก็มีเรื่องของการเกิดอีคลิปส์หรือว่าอุปราคาด้วยนะฮะข้อสออ๋อนี่ข้อสอแล้วขออภัยฮะเป็นข้อสอ120เนาะข้อสอ150นะครับคลาดิอุสปโตเลมีเนาะก็ได้เขียนหนังสือเล่มนึงที่ชื่อว่าอัลมาเจซึ่งเป็นหนังสือหลักไกด์ไลน์หลักเลยที่ว่าด้วยเรื่องเกี่ยวกับดาราศาสตร์และเป็นปัญหาต่อมาในอนาคตซึ่งเดี๋ยวครั้งหน้าจะมาเล่าให้ฟังเนาะว่ามันเป็นปัญหากันอย่างไรนะครับซึ่งหนังสือเล่มนี้มีผลอย่างมากกับแนวคิดเรื่องโลกเป็นศูนย์กลางของจักรวาลก็เดี๋ยวเรามาตีแผ่กันเนาะว่าทำไมคิดแบบนั้นนะข้อสอ628นะครับนักคณิตศาสตร์ชาวอินเดียนะคือพรามคุปตะก็ได้ออกแบบไม่กี่บอกไปแล้วเนาะเรื่องเกี่ยวกับจำนวนเต็มศูนย์นะครับแล้วก็เรื่องของจำนวนติดลบนะฮะ964ปีนะฮะคศ964นะครับนักดาราศาสตร์ชาวเปอร์เซียนนะครับชื่อว่าอิบอัลรามันอัลซูฟีนะฮะเรียกซะว่าซูฟีนะไม่อยากเรียกยาวอัลซูฟีนะก็ได้มีการอัปเดตไอ้เจ้าอัลมาเจสนี่แหละนะฮะโดยมีการใส่ชื่อดาวเป็นภาษาอาหรับบ้างอะไรเงี้ยมีการแปลเนาะข้อสอน1021นะครับอัลฮัสซันนะเมื่อกี้ที่ผมเล่าไปว่าเป็นผู้ที่พัฒนาแนวคิดเกี่ยวกับแสงแล้วก็การมองเห็นนะแล้วก็ทัศนูปกรณ์ต่างๆนั่นเองนะครับผมโอเคก็เดี๋ยวเรื่องราวอันเนี้ยผมจะเบรกไว้ตรงนี้ก่อนนะฮะแล้วก็เดี๋ยวในคลับเฮ้าส์เนาะแล้วก็ใน YouTube ด้วยนะที่กำลังอัดเสียงอยู่เพื่อจะไปลงใน Channel YouTube The Project Tai นะผู้ฟังทั้งในคลับเฮ้าส์ก็จะได้ฟังแล้วก็ผู้ฟังใน YouTube จะได้ฟังไปด้วยแต่ว่าตอนนี้ขอพลักเบรกแป๊บนึงส่วนใน YouTube เนี่ยอาจจะตัดต่อกันเลยอ่ะคือฟังยาวๆเลยผมขอเบรกแป๊บหนึ่งนะครับผมโอเคนะก็เล่าต่อจากเมื่อกี้ที่เบรกไปในคลับใน YouTube นะฮะส่วนในคลับเฮ้ายังรันไปเรื่อยๆนะฮะก็เดี๋ยววันเนี้ยผมจะมาเล่าที่เล่าชื่อๆไปเนี่ยแต่ละคนเดี๋ยวเราจะได้รับรู้ เรื่องราวงานของเขาโดยละเอียดแล้วนะครับนักวิทยาศาสตร์แต่ละท่านซึ่งเป็นนักวิทยาศาสตร์ในยุคโบราณก่อนการมาถึงของคำว่าวิทยาศาสตร์อีกนะฮะโอเคเรามาเริ่มที่คนแรกเลยนะฮะชาร์ลิสแห่งเมลิตัสกันเลยนะฮะชาร์ลิสแห่งเมลิตัสเนี่ยเกิดเมื่อปี624ปีก่อนคริสต์กาลนะฮะก็เป็นคนที่บุกเบิกเลยศาสตร์ที่เก่าแก่ที่สุดในโลกที่เชื่อว่าเป็นดาราศาสตร์เนาะอดีตเนี่ยประมาณ 2,000 ปีที่แล้วนะ 2,000 ปีก่อนคริสต์กาลเนาะก็มีความเชื่อเขาสันนิษฐานว่าไอ้เจ้าสโตนเฮนจ์เนี่ยที่เป็นลักษณะคล้ายๆหินใช่ไหมหากใครเคยเห็นภาพเนาะสโตนเฮนจ์ที่แบบอยู่ที่อังกฤษเนี่ยอาจจะเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการคำนวณการเกิดอุปราคานะแล้วก็เมื่อวัน 1,800 ปีที่แล้วนะฮะก่อนคริสต์กาลเนาะก็มีกลุ่มของคนในบาบิโลนเองเนี่ยที่มาค้นพบเกี่ยวกับเรื่องของดาราศาสตร์เหมือนกันแล้วก็มีการจดบันทึกนะฮะการเคลื่อนที่นะฮะนะรวมถึงคนใกล้ๆเคียงกันบ้านใกล้เคียงพวกซูเมเรียนด้วยเนาะก็มีการจดบันทึกด้วยอักษรต่างๆนะฮะแต่ว่าคนที่มาเปลี่ยนแปลงคือค่อนข้างรวบรวมอ่ะก็คือนี่แหละฮะเทลิสแห่งเมเลตัสนะครับซึ่งเทลิสแห่งเมเลตัสเนี่ยเมืองไอ้เจ้าเมืองเมเลตัสเนี่ยฮะอยู่ที่ประมาณช่วงเอเชียไมเนอร์หรือว่าตุรกีในปัจจุบันนี้นะครับถูกยกย่องว่าเป็นบิดานะฮะฟาวเดอร์ของปรัชญาตะวันตกเลยนะแล้วก็ถือว่าแนวคิดของเขาเนี่ยมันสอดคล้องกับหลักคณิตศาสตร์ฟิสิกส์หรือดาราศาสตร์เองนะฮะถึงกับขั้นว่ามีคนยกย่องเขาก็คือเนี่ยฮะนักประวัติศาสตร์ที่ชื่อว่าโฮโรโดตุสนะฮะยกย่องอันนี้คำโขนคือมันบอกว่า they become knight and this change of the day Thales the Melician had foretold นะมันก็แปลว่าจากวันเป็นคืนเนี่ยมีคนทำนายไว้แล้วก็คือเทลิสแห่งเมเลตัสนั่นเองนะฮะคือยังไงการเกิดสุริยุปราคาที่เขาทำนายไว้ว่าจะเกิดขึ้นในวันที่28พฤษภาคมปี585ปีก่อนคริสต์กาลเนี่ยมันได้เกิด impact ครั้งยิ่งใหญ่ไม่ใช่แค่เป็นความยิ่งใหญ่ของการทำนายได้นะฮะแต่มันเป็นความยิ่งใหญ่ของการหยุดศึกหนึ่งด้วยคือมันมีศึกหนึ่งที่ชื่อว่าศึกของคน2กลุ่มนะคือชาวไลเดียนนะฮะแล้วก็ชาวเมดิสกำลังสู้กันอยู่ปรากฏพอเกิดอุปราคาเนี่ยถ้าใครเคยเห็นสุริยุปราคาเต็มดวงจริงๆจะพบว่าท้องฟ้าบริเวณนั้นจะมืดแบบเหมือนกลางคืนเลยมันจะมืดไปเลยอะนะฮะเพราะว่ามันไม่มีแสงสว่างพักใหญ่ๆแล้วจึงค่อยคลายทำให้สงครามไปต่อไม่ได้ก็เลยจบสงครามนะยุติการทำสงครามที่ทำกันมายาวนานกว่า15ปีเนี่ยหยุดทันทีนะฮะคือไอ้เจ้าตัวเนื้อหาของมันเนี่ยเอาง่ายๆคือว่าเขาคนพบว่าการเกิดขึ้นของอุปราคาเนี่ยมันจะมีคาบนะฮะเป็นไซเคิลทุกๆ18ปีนะฮะและเขาก็มีการค้นพบคาบหนึ่งที่เรียกว่าซารอนไซเคิลนี่แหละเป็นคาบการเกิดสุริยุปราคาซึ่งไอ้พวกคาบเหล่านี้สุดท้ายแล้วเนี่ยในอนาคตมันก็จะถูกพัฒนาต่อยอดให้มีการคำนวณทางคณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนมากขึ้นและแม่นยำมากขึ้นจนกระทั่งรัชกาลที่4นะครับพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยก็เอาเนี่ยความรู้เรื่องนี้มาใช้ในการทำนายสุริยุปราคาเหมือนกันที่เกิดขึ้นที่ว่าก่อใช่ไหมฮะในน่าจะตอนนี้น่าจะ150กว่าปีแล้วนะเหตุการณ์ในครั้งนั้นก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์สำคัญที่ค้นพบนะเพราะว่าอดีตเนี่ยคนก็เชื่อว่าอุปราคาต้องเกิดขึ้นจากเทพเจ้าแน่ๆเป็นโอ้โหอะไรนะอย่างประเทศไทยก็ราหูอมจันทร์ใช่ไหมฮะมียักษ์ตัวหนึ่งไปอมดวงอาทิตย์เพราะความแค้นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะที่ไปฟ้องคือตำนานนะเล่าว่าตอนสมัยที่เกิดการกลืนเกศสมุทรเนี่ยก็มีน้ำอมฤตโผล่มาราหูนี่เป็นอสูรฉลาดนะก็เลยแปลงร่างเป็นเทวดาไปรับน้ำอมฤตด้วยปรากฏมีเทวดา2องค์คือพระอาทิตย์กับพระจันทร์เห็นเฮ้ยเทวดาองค์นี้แปลกๆอะไรอย่างเงี้ยนะก็เลยไปฟ้องพระวิษณุว่าเนี่ยอสูรตนเนี้ยแปลงกลายเป็นเทวดาอะไรเงี้ยพระวิษณุก็เลยขว้างสุทัศนจักรใช่มั้ยเป็นจักรที่ขว้างไปแล้วเนี่ยมันจะไม่กลับคืนก็ตัดตัวราหูนะท่อนบนเนี่ยเกิดเป็นราหูนะคอยอมดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ด้วยความแค้นที่มีฟ้องพระวิษณุแต่ตัวเองกินน้ำอมฤตมาแล้วจึงไม่ตายนะฮะส่วนท่อนล่างเนี่ยกลายเป็นพระเกศมันก็เป็นตำนานเนาะนะฮะของไทยที่หลายคนคงเคยได้ยินก็จะมีเรื่องเล่าใช่ไหมบอกถ้าเกิดราหูอมเนี่ยให้เอาอะไรกะละมังมาทำเสียงไล่อะไรเงี้ยซึ่งนั่นนะฮะอดีตมันเป็นแนวคิดแบบนั้นแต่หลังๆเราพบว่าเฮ้ยมันไม่ใช่เว้ยมันเกิดจากการที่เกิดเงาที่บังกันของดวงที่กับดวงจันทร์อะไรเงี้ยนะฮะที่เป็นคอนเซ็ปต์ง่ายๆคือการเกิดสุริยุปราคาเนี่ยคือเมื่อเงาของดวงจันทร์เนี่ยมาบังเงาของดวงจันทร์มาบังดวงอาทิตย์ทำให้เรามองเห็นดวงอาทิตย์อันนี้คือสุริยุปราคานะแต่ว่าจันทรุปราคาคือเงาของโลกเองนี่แหละไปบังดวงจันทร์นั่นเองนะครับโอเคคนต่อมาที่มีแนวคิดนะฮะอันนี้ก็เป็นอีกสาขาหนึ่งแล้วนะฮะชื่อว่าเอ็มพาโดคริสนะเอ็มพาโดคริสเนี่ยเกิดประมาณ490ปีก่อนคริสต์กาลฮะก็อันนี้อดีตเนี่ยชาลิสเจ้าเดิมเนี่ยบอกแล้วชาลิสเป็นบิดาแห่งปรัชญาใช่ไหมเขาก็เสนอว่าเฮ้ยโลกใบนี้อาจจะเกิดมาจากน้ำนะฮะเพราะว่าเราคนพบว่าน้ำมันมี รูปแบบทั้งของแข็งใช่ไหมเป็นน้ำแข็งนะฮะเป็นของเหลวก็ได้เป็นแก๊สเป็นเมฆหมอกอะไรก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยโลกน่าจะสร้างมาจากน้ำแน่ๆเลยนะฮะขณะที่อีกท่านหนึ่งนะฮะชื่อว่าอนาซิมานิสนะครับก็ได้คิดว่าเฮ้ยบางทีมันอาจจะเกิดจากอากาศก็ได้แล้วอากาศอ่ะค่อยทำค่อยแปลงร่างเป็นน้ำและแปลงร่างเป็นบรรดาสิ่งของเป็นหินต่างๆทีหลังอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะนั้นแนวคิดมันเป็นแบบจนกระทั่งคนที่บอกว่าเฮ้ยจริงๆมันเกิดจากสี่ธาตุเนี่ยก็คือเอพิโดคริสนี่แหละนะเขาเสนอว่าโลกเนี่ยประกอบด้วยสี่ธาตุดินน้ำลมไฟ earth air fire and water นะฮะผสมประสานกันด้วยความรักเห็นไหมอดีตอ่ะปรัชญาธรรมชาติเนี่ยฮะ natural philosophy มันจะมีความแบบอย่างเงี้ยอยู่นะฮะมันบอกว่าหลายๆอย่างเนี่ยฟอร์มตัวขึ้นด้วยความรักก็คือ love นะฮะแล้วก็แยกจากกันสามารถแยกสิ่งเหล่านี้ออกจากกันได้ด้วยความเกลียดชังเห็นไหมฮะมันจะมีความแบบนี้อยู่เพราะฉะนั้นแนวคิดในอดีตมันจะมีความแบบโอ้ปวดหัวนะจนกระทั่งภายหลังเนี่ยก็มีแนวคิดอื่นนะครับที่มาเสนอเรื่องเกี่ยวกับไอ้เจ้าธาตุพื้นฐานเนี่ยก็คือใกล้ๆกันเนี่ยก็จะมีนักคิดชาวกรีกอีกท่านหนึ่งนะครับที่ชื่อว่าดีโมคริตุสเนาะอันนี้อาจจะเคยเรียนในชั้นมัธยมแล้วดีโมคริตุสเนี่ยเสนอว่าหากเราเอาวัตถุมาก้อนหนึ่งแล้วก็สับแบ่งมันเป็นชิ้นเล็กๆจนกระทั่งแบ่งไม่ได้แล้วเนี่ยเนี่ยคือมูลฐานไม่ใช่ดินน้ำลมไฟเป็นอนุภาคเล็กๆเนี่ยเราเรียกว่าอะตอมนะฮะมาจากคำว่าอะที่แปลว่าไม่ใช่ไหมครับและคำว่าตอมที่แปลว่าแบ่งนั่นเองนะฮะจนกระทั่งผ่านมานานเป็นผลพันปีเลยนะฮะก็มีนักเคมีท่านหนึ่งที่ชื่อว่าโรเบิร์ตบอยได้มาเขียนหนังสือที่ชื่อว่า Skeptical Chemist นะฮะซึ่งถือว่าเป็นหนังสือที่เริ่มมีการนิยามเรื่องของธาตุนะซึ่งธาตุเนี่ยคือสิ่งที่มูลฐานที่สุดและบริสุทธิ์ผุดผ่องที่สุดนะฮะจนกระทั่งปี1808เนี่ยจอห์นดอลตันก็ได้เสนอทฤษฎีแบบจำลองของอะตอมแบบแรกขึ้นมานะฮะซึ่งก็ถามว่ามันถูกต้องไหมก็ไม่ถูกเสียทีเดียวแต่เริ่มเป็นแนวคิดที่มีความเป็นวิทยาศาสตร์มากขึ้นนะฮะจนกระทั่งปี1896นะ69นะครับดิมิทรีเมนเดลีฟนะฮะก็ได้เสนอแบบจำลองแบบหนึ่งนะฮะเขาเรียกว่าตารางธาตุนะฮะ periodic table เพื่อที่จะจัดเรียงไอ้เจ้าอิเลเมนต์หรือว่าธาตุต่างๆเนี่ยนะฮะมาในรูปแบบที่เป็นหมวดหมู่นะฮะตามสมบัติต่างๆของมันนั่นเองนะฮะก็เราก็ท่องมาตลอดจนปัจจุบันนี้เนาะตารางธาตุ118ธาตุ118ธาตุเนาะอะไรบ้างอะโซเดียมอะไรเงี้ยนะฮะออกซิเจนคาร์บอนเนี่ยก็มาเกิดในยุคหลังนั่นเองนะก็อันนี้ก็เป็นเรื่องราวของธาตุทั้ง4นะดินน้ำลมไฟแล้วจริงๆอ่ะมันจะมีการจับคู่อีกอะไรเงี้ยธาตุต่างๆเสริมกันอะไรเงี้ยสมมติถ้ามีไฟกับมีดินใช่ไหมก็จะเกิดความแห้งนะถ้ามีดินกับมีน้ำจะเกิดความหนาวถ้ามีน้ำกับมีอากาศเกิดความเย็นอะไรเงี้ยถ้ามีอากาศกับอากาศกับไฟเกิดความร้อนเป็นฮอตอะไรเงี้ยมันก็จะมีแนวคิดอะไรเงี้ยซึ่งเป็นการผสมร่างสลับคู่กันอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็เป็นแนวคิดของเอมพีโดคริสนั่นเองนะครับโอเคต่อมานะฮะอันเนี้ยเรื่องสำคัญและอยากจะเล่านานๆด้วยนะขอลงดีเทลเรื่องนี้เป็นพิเศษนะไอ้สองนั้นมันจะไม่ค่อยเท่าไหร่นะฮะตรงๆไอ้เรื่องนี้พิเศษเพราะว่ามันเป็นการพิสูจน์ว่าโลกเป็นทรงกลมทั้งที่คุณอยู่บนโลกและไม่ต้องออกไปนอกโลกเป็นทฤษฎีของเอราทอสเทนิสเอราทอสเทนิสนะฮะในอดีตเนี่ยก็ต้องยอมรับจริงๆว่าแต่ละคนเนี่ยเชื่อว่าโลกแบนแต่มันก็มีคนที่เชื่อว่าโลกแบนเช่นกันเช่นพีทาโกรัสนะพีทาโกรัสบอกว่าจริงๆกันโลกมันน่าจะเป็นทรงกลมเนาะเป็น spherical ไม่ใช่แบนสิแต่อริสโตเติลเนี่ยอริสโตเติลบอกว่าเป็นแบนใช่ไหมฮะหรือพระโตเลมีบอกเป็นแบนอริสตาครัสเนี่ยฮะอริสตาครัสที่ผมเล่าไปเนาะว่าก็เป็นคนแรกๆเหมือนกันที่เสนอว่าเฮ้ยมันไม่ใช่แบนด้วยมันเป็นทรงกลมอะไรเงี้ยผ่านการวัดแล้วก็เสนอว่าแทนที่มันจะกลมอย่างเดียวไว้เนี่ยนะฮะมันน่าจะเป็นศูนย์กลางมันไม่น่าจะเป็นศูนย์กลางของจักรวาลด้วยนะฮะน่าจะเป็นดวงอาทิตย์มากกว่านี่ที่เป็นศูนย์กลางของจักรวาล นี้นะฮะโดยผ่านการใช้ไม่ว่าจะเป็นตีโกณมิติหรือว่าการสังเกตเวลาเกิดอุปราคาเนี่ยนะฮะสังเกตเงาของดวงจันทร์ของโลกของดวงอาทิตย์อะไรแบบนี้นะฮะจนกระทั่งนี่แหละช่วงหลังๆมาเนี้ยนะฮะหลังๆก็คือช่วงศตวรรษที่3ก่อนศตวรรษที่3ก่อนคริสต์กาลนะฮะช่วงท้ายก็นี่แหละฮะเอราทอสเทนิสก็ได้มาค้นพบบางเรื่องโดยเรื่องราวเนี่ยนะฮะมันเกิดจากการที่ว่าเขาไปได้ข่าวมาว่ามีเมืองนึงนะฮะเมืองนึงที่มีต้องเล่าก่อนเนาะเขาเนี่ยเกิดที่เมืองที่ชื่อว่าคาเรเน่นะฮะคาเรเน่ซึ่งอยู่ประเทศลิเบียในปัจจุบันนี้นะครับแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยเขาไปทำงานที่เมืองอเล็กซานเดรียซึ่งอเล็กซานเดรียเนี่ยเหมือนเป็นศูนย์กลางของความรู้ในขณะนั้นเลยและหลักมี2ที่เอเธนกับอเล็กซานเดรียนะซึ่งเขาไปทำงานที่หอสมุดแห่งอเล็กซานเดรียเพราะฉะนั้นข้อมูลนี่ถือว่าเต็มที่มากนะฮะปรากฏว่าเขาได้ข่าวว่าเมืองที่ชื่อว่าสวีเน็ตเนี่ยทางตอนใต้ของอเล็กซานเดรียเนี่ยเกิดปรากฏการณ์ที่ดวงอาทิตย์เนี่ยนะฮะมันทำมุมเนี่ยตั้งฉากกับเงากับวัตถุพอดีเพราะฉะนั้นเงาที่เมืองนี้มันจะ มันจะไม่เกิดเงาเพราะว่าดวงที่มันตั้งฉากลำแสงดวงที่มันตั้งฉากกันถูกไหมฮะก็นึกถึงอารมณ์ว่าไม่มีเงาคุณเดินตรงไหนก็ไม่มีเงาคุณนะฮะทั้งที่ความเป็นจริงแล้วอะเวลาเราเดินตรงไหนมันน่าจะมีเงาใช่ไหมเวลาเราเดินไปหันหน้าก็โดนทิศเงาก็เกิดด้านหลังใช่ไหมฮะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันไม่เกิดเงาไงนะครับเพราะมันเป็นปรากฏการณ์พิเศษนะฮะทีนี้เนี่ยเมืองอเล็กซานเดียมันอยู่เหนือมาหน่อยเขาก็เลยเอาลอเอาไม้วัดนี่แหละนะฮะทำเหมือนกันคือเมืองนั้นอะมันเกิดตั้งฉากใช่ไหมเมืองเราเนี่ยเราเอาไม้วัดปรากฏเกิดเงาที่มีมุมนะทำมุมกับพื้นดินเนี่ยขอไปทำมุมกับแนวดวงอาทิตย์นะฮะประมาณ 7.2 องศานะซึ่งเขาก็เลยมีการคำนวณระยะห่างอะไรเงี้ยว่าเฮ้ยถ้าคือมันจะใช้คณิตศาสตร์เนาะเรื่องของมุมอะไรเงี้ยสรุปง่ายๆเลยคือเมือง2เมืองนี้มันห่างกัน 7.2 องศานะฮะระยะลาติจูดความสูงแล้วมันห่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็คำนวณไปคำนวณมาเนี่ยดันได้ความเส้นรอบวงของโลกเลยนะซึ่งมีค่าใกล้เคียงกับปัจจุบันมากๆนะเขาค้นพบเนี่ยประมาณ230,000เรเดียนไม่ใช่เรเดียนขออภัยสตาเดียนนะฮะหรือว่าประมาณ 24,662 ไมล์นะหรือว่าประมาณ 39,690 กิโลเมตรซึ่งมันแตกต่างจากค่าปัจจุบันเนี่ยแค่ 2% เองเพราะนั้นถือว่าน่าเชื่อถือมากๆนะการคำนวณเนี้ย1คือเราสามารถจะรู้รัศมีของโลกได้เนาะเส้นรอบวงของโลกได้แล้ว2คือเรายังจะรู้ด้วยว่าโลกมันต้องเป็นทรงกลมเพราะถ้าโลกแบนแปลว่าทุกตำแหน่งบนโลกเนี่ยเงามันจะต้องเกิดเหมือนกันหมดแต่เงาไม่เกิดไม่เหมือนไงเพราะไอ้เจ้าเมืองสวีเดนเนี่ยมันตั้งฉากใช่ไหมแต่อเล็กซานเดียเนี่ยมันไม่ตั้งฉากมันมีมุมยิ่งเยื้องมาหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ทฤษฎีเรื่องนี้มันจึงเป็นการค่อนข้างคอนเฟิร์มว่าโลกไม่ใช่เป็นแฟลตก็คือไม่ได้เรียบแต่โลกเป็นทรงกลมนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็พบว่าโลกมันไม่ได้กลมแบบกลมดิ๊กอ่ะมันกลมแบบลูกส้มคือกลมป้านนะฮะทางข้างๆมันจะป่องหน่อยซึ่งมันเกิดจากการที่เวลาโลกมันหมุนน่ะนะฮะมันก็มวลมันจะขยายไปด้านข้างอะไรเงี้ยนั่นเองนะฮะโอเคจนสุดท้ายนะฮะประมาณศตวรรษที่18นะฮะก็ได้มีการวัดอีกรอบหนึ่งนะฮะโดยนักวิทยาศาสตร์ชาวสเปนนะครับแล้วก็ชาวฝรั่งเศสที่มันจะได้ค่าเป๊ะๆที่เราใช้กันทุกวันนี้นั่นเองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอแนวคิดเรื่องนี้ที่ผมบอกไปเนาะ1โลกเป็นทรงกลม2รัศมีของโลกก็หาได้เส้นรอบวงของโลกก็หาได้และสำคัญไปกว่านั้นนะฮะมันเริ่มเกิดระบบการจัดหมวดหมู่ตำแหน่งต่างๆของโลกอะที่เราเรียนกันในชั้นมัธยมใช่ไหมครับในวิชาภูมิศาสตร์ใช่ไหมฮะเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะละติจูดใช่ไหมลองติจูดละติจูดนี่คือการแบ่งขึ้นเหนือไปเนี่ยถ้าขยับตามแนวนอนเนาะเขาเรียกละติจูดใช่ไหมละนอนลองตั้งเนี่ยละติจูดขึ้นไปทางเหนือลงไปทางใต้ถ้าลองติจูดนี้จะวนซ้ายไปขวานะมีการกำหนดเมอริเดียนนะเป็นเส้นหลักในการแบ่งอะไรอย่างเงี้ยนะฮะในซึ่งเมอริเดียนเนี่ยมันก็มีหลายเส้นนั่นแหละนะแต่เส้นหลักๆเขาเรียกว่าพรามเมอริเดียนนะฮะเราวัดที่กรีนิชใช่ไหมฮะตำบลกรีนิชที่อังกฤษเป็นเส้นหลักในการวัดนะฮะแล้วก็ไอ้เจ้าลองหลักๆสองอย่างนะฮะลาติจูดเนี่ยประโยชน์ของมันคือการกำหนดความร้อนความหนาวใช่ไหมที่เราเรียนกันในภูมิศาสตร์ถ้าลาติจูดอยู่ตรงเส้นศูนย์สูตรเนี่ยมันจะร้อนอะไรเงี้ยภูมิศาสตร์เป็นป่าดิบชื้นถ้าขึ้นไปทางเหนือจะหนาวนะฮะถ้าขึ้นไปแถบขั้วโลกก็เป็นน้ำแข็งใช่ไหมมันก็มีเขตอากาศเช่นทุนด้าไทก้าป่าดิบชื้นป่าสนป่าผัดใบอะไรเงี้ยมีทะเลทรายใช่ไหมครับก็เนี่ยแหละใช้ประโยชน์จากลาติจูดประโยชน์ของลองติจูดเนี่ยก็คือเวลานะถ้ามันมาทางตอนออกหน่อยเวลามันจะเร็วกว่าใช่ไหมที่เราเคยเห็นกันใช่ไหม GMT เนี่ยบวก7บวกอะไรเงี้ยมันเกิดจากการแบ่งเวลาโดยใช้เจ้าพรามเมอริเดียนที่เมืองกรีนิชเนี่ยเป็นตัวแบ่งเวลานะฮะให้ด้านตะวันออกเป็นบวกด้านตะวันตกเป็นลบโดยซอยเนี่ยโลกออกเป็นระยะห่าง1ชั่วโมงเนี่ยประมาณ15องศาเนาะโลกโคจรรอบโลกโคจรโลกหมุนรอบตัวเองเนี่ย24ชั่วโมงใช่มั้ยฮะมุมที่มันหมุนรอบครบ1รอบเนี่ยคือ360องศาแปลว่า1ชั่วโมงเนี่ยมันจะขึ้นที่ได้15องศาเพราะนั้นแต่ละ15องศาแต่ละ15องศาลองดูจุดบวกไป15 15 15เนี่ยมันจะต่าง1ชั่วโมงแปลว่าอย่างเมืองไทยเนี่ยนะฮะ GMT บวก7ไอ้คำว่า GMT มาจากคำว่า Greenwich Mean Time คือเวลามาตรฐานที่เมืองกรีนิชเป็นหลักแล้วก็บวกไปอีกกี่ชั่วโมงอย่างเมืองไทยบวก7ก็แปลว่าเมืองไทยเนี่ยมืดกรีนิชเที่ยงคืนเมืองไทย 7:00 นเพราะเมืองไทยเนี่ยมันห่างจากกรีนิชมาประมาณ105องศานะปะประมาณแต่ว่าไอ้การคำนวณเวลามันจะมีความซับซ้อนกว่านี้อีกมันจะมีแบบเวลาจริงๆนะจ๊ะอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือเวลาที่เราโอเคยอมรับได้ว่าประมาณเนี้ยแต่ถามตรงๆว่าเวลาที่สมมติอุดรกับตากเงี้ยใช่มั้ยฮะมันก็ต่างกันถูกมั้ยตะวันออกกับตะวันตกมันก็ต่างกันแต่มันต่างกันแบบน้อยๆอ่ะต่างกันจนแทบแบบเราไม่รับรู้อ่ะนะฮะมันต่างกันหลักวินาทีเสี้ยววินาทีซึ่งเราไม่ต้องให้ความสำคัญมันนั่นเองนะแต่ว่ามันก็เป็นพื้นฐานของวิทยาศาสตร์เช่นกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมดูกันเลยกี่ท่านน่าจะเยอะอยู่แต่ว่าไม่เป็นไรน่าจะเล่าจบนะฮะส่วนบอกเลยเนาะใครที่มาเพิ่งมาฟังนะครับตามฟังไม่ทัน รอผมอัพคลิปลงใน YouTube ผมก็จะย้ำในคลับเฮ้าส์ด้วยแล้วก็ใน YouTube จะได้ยินเสียงนะครับทั้งเสียงผมบรรยายและเสียงก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กที่ผมกินน้ำไปด้วยทำอะไรไปด้วยนะครับก็จะเรียวมากๆก็เป็นวิธีการนำเสนอข้อมูลวิทยาศาสตร์แบบใหม่ทั้งในคลับเฮ้าส์ด้วยก็ฟังสดด้วยฟังเทปด้วยเพราะว่าผมเสียดายของบางทีเล่าในคลับเฮ้าส์แล้วบางคนมาช้าตามไม่ทันนะครับโอเคใน YouTube ก็จะปวดหัวหน่อยนะมันก็จะแบบตัดบ้างอะไรอย่างงี้เนาะโอเคเพื่อความเรียวนะฮะเพื่อความเรียวอ่ะคนต่อมานะครับชื่อว่าอัลทูซีนะฮะคืออัลทูซีเนี่ยเป็นคนที่เสนอเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งมีชีวิตนะเรื่องของสัตว์ในอดีตเนี่ยอนาซิมันเดอร์เนี่ยนะฮะแห่งมิลิตัสเหมือนกันมาเป็นคนบ้านเดียวกับทาริสใช่มั้ยฮะเสนอว่าสัตว์เนี่ยน่าจะเกิดมาจากน้ำนะฮะซึ่งคือในที่อดีตมันจะไม่ค่อยมีเหตุมีผลเท่าไหร่นะต้องบอกตรงๆคือเขาสังเกตแล้วเขาก็ออฮอมกว่าเอ้ยน่าจะนะฮะเพราะนั้นเขาอาจจะสังเกตจากตอนเด็กคลอดหรือเปล่าพอแม่คลอดลูกมาเนี่ยมีน้ำไหลออกมาด้วยจึงคิดว่าสัตว์นี่เกิดมาจากทางน้ำหรือพวกปลาเล็กอยู่ในน้ำใช่ไหมฮะอะไรอย่างเงี้ยอันนี้สันนิษฐานนะครับว่าหรือเปล่าส่วนเพลโตนะฮะก็ประมาณ340ปีก่อนคริสต์กาลบอกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยฉันคิดว่าสิ่งมีชีวิตต่างๆเนี่ยมันไม่น่ามีการ develop species ต่างๆเนี่ยมันน่าจะคงทนถาวรเมื่อล้านปีที่แล้วเป็นอย่างไรปัจจุบันก็เป็นเช่นนั้นทำไมพูดอย่างนี้ล่ะปัจจุบันเรารู้ใช่ไหมไม่ใช่เนี่ยเพลโตผิดใช่ไหมใช่ฮะผิดเพราะว่าในสมัยเพลโตหนึ่งยังไม่เจอพวกฟอสซิลเลยยังไม่เจอพวกสิ่งมีชีวิตเก่านะแต่ว่าหลังๆมันพบเลยมีการสันนิษฐานว่าเฮ้ยมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงแต่ถึงอย่างไรเนี่ยก็มีคนที่พยายามจะเสนอเรื่องนี้เหมือนกันนะฮะในยุคหลังๆเนาะแต่ว่ายุคนั้นก็มีนะฮะชื่อว่าเอพิคารัสนะฮะเอพิคารัสบอกว่าเฮ้ยสปีชีส์เนี่ยมันอาจจะสร้างมากับสปีชีส์ก่อนหน้าก็ได้แล้วมันก็อาจจะแบบไม่ประสบความสำเร็จในการชีวิตมันก็ตายลงอะไรคือเรื่องแบบเฮ้ยมันอาจจะไม่ได้คงทนถาวรเหมือนที่เพลโตพูดก็ได้นะอะไรเงี้ยมันคือมันจะมีการประชันกันของแนวคิดในอดีตนะซึ่งแนวคิดของอัลทูซีนะอัลทูซีเป็นใครอัลทูซีนี่ก็เป็นนักคิดนะครับเกิดเมื่อประมาณ 1,200 ปีนะครับพศเนาะพศ 1,200 นะครับก็เป็นนักคิดอยู่ที่แบกแดดในโลกมุสลิมนั่นแหละนะในช่วงยุครุ่งเรืองของอิสลามเลยนะชื่อเต็มๆของเขาเนี่ยนะฮะผมจะพยายามอ่านให้ฟังนะนาซีอัลดินอัลดินอัลทูซีนะฮะเป็นทั้งนักปรัชญานักคณิตศาสตร์นักประพันธ์ด้วยเป็นนักดาราศาสตร์ด้วยนะฮะแล้วก็เป็นคนแรกๆเลยที่ค้นพบเป็นคนออกแบบเนาะเสนอเกี่ยวกับเรื่องราวของการวิวัฒนาการนะ evolution นั่นเองซึ่งเขาเชื่อว่าสิ่งมีชีวิตอย่างมนุษย์เนี่ยถือว่าเป็นสัตว์ชั้นสูงไม่แปลกอ่ะเราก็ต้องคิดว่าเราเป็นสัตว์ชั้นสูงใช่ไหมที่อาจจะมีที่มาจากสิ่งมีชีวิตชั้นที่ต่ำกว่าอะไรเงี้ยเช่นสิ่งมีชีวิตเช่นพวกพืชเนี่ยต่ำกว่าเราใช่ไหมหรือสัตว์เนี่ยน่าจะต่ำกว่าเราอะไรเงี้ยและเขาก็ให้ความสำคัญกับ consciousness คือแบบความรู้สึกของสิ่งมีชีวิตด้วยอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็สิ่งมีชั้นสูงเนี่ยคือสิ่งมีชีวิตที่มีจิตใจอ่ะสามารถฝึกสามารถโต้ตอบสามารถอะไรได้อะไรแบบนี้นะในความคิดของเขานะไอ้เขาเนี่ยก็เชื่อว่าเฮ้ยร่างกายเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงตามเวลาด้วยมี process ของมันมีการพัฒนานะครับแบบแล้วเขาก็เชื่ออีกว่านะว่าเราเนี่ยอยู่ในช่วงของการพัฒนาระดับกลางคือเขาเชื่อว่ามนุษย์เนี่ยจะพัฒนาไปอีกไม่ได้จบแค่นี้นะอันมีอดีตมีปัจจุบันแล้วน่าจะมีอนาคตที่มนุษย์จะพัฒนาได้อีกนะฮะและก็แนวคิดในยุคหลังๆก็ได้อิทธิพลมาจากความคิดของเอาทูซีพอสมควรนะฮะเช่นแนวคิดของเพื่อนร่วมชาตินะฮะเป็นพี่น้องมุสลิมเหมือนกันชื่อว่าอิบคาลดุนนะครับก็เขียนหนังสือเล่มนึงที่อธิบายว่ามนุษย์เนี่ยพัฒนามาจากลิงนะอันนี้น่าแปลกใจนะหนังสือชื่อว่ามูคัดดิมานะฮะไปเสิร์ชได้นะครับ MUQADDIMAH นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลามีการดีเบตเรื่องเฮ้ยทฤษฎีวิวัฒนาการกับศาสนาเนี่ยเรื่องลิงเนี่ยนะฮะไม่ได้มาจากฝั่งของกรีกนะฮะมาจากฝั่งของมุสลิมนะฮะอันนี้เป็นข้อมูลใหม่ที่นำเสนอแล้วอาจจะมีใครไม่เคยมีใครเล่าให้ฟังนะมาจากโลกมุสลิมด้วยซ้ำนะฮะประมาณปี1000อันนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นประมาณปี1377ปีนะปี1809นะฮะชองปาปติสนะฮะหรือมาร์กนะได้เสนอทฤษฎีวิวัฒนาการเหมือนกันของสปีชีส์ต่างๆจนกระทั่งปี1858นะฮะอัลเฟรดรัสเซลวอลัสนะฮะกับชาร์ลดาร์วินเนี่ยเสนอเกี่ยวกับทฤษฎีวิวัฒนาการโดยเสนอเกี่ยวกับเรื่องของ natural selection หรือว่าการคัดสรรตามธรรมชาติเดี๋ยวผมจะมาเล่าเรื่องนี้ละเอียดอีกทีนึงภายหลังอันนี้เราจะคร่าวๆไปก่อนว่าเอ๊ะอดีตลิงก์แปลอนาคตอย่างไรอะไรเงี้ยนะฮะเพราะว่าคนจะเล่าแต่อนาคตไปเลยอะลืมเล่าอดีตว่าเฮ้ยกระบวนการคิดเขาผ่านอะไรมาบ้างนั่นเองนะครับโอเคเนาะเดี๋ยวใน YouTube นะฮะผมพักแป๊บนึงช่วงนี้เดี๋ยวให้ในคลับเฮ้าส์ใครมีคำถามช่วงพักกลางเนี่ยขึ้นมาสอบถามกันได้นะคน YouTube ไม่ต้องเสียใจนะฮะคอมเมนต์ได้เดี๋ยวผมไปตอบนะฮะถ้าตอบได้ก็ฝากไว้ได้หรือจะมาเจอกันในคลับเฮ้าส์ก็ได้นะฮะติดตามได้คลับชื่อ The Project Time นะครับตอนนี้พักเบรกแป๊บนึงครับผมโอเคต่อเบรก3ของในคลับเฮ้าส์นะฮะก็ YouTube ก็จะฟังกันยาวๆเลยก็ แล้วกันเนาะโอเคนะครับก็ต่อมานะฮะเดี๋ยวเหลืออีกประมาณ3คน3คนเท่านั้นสั้นๆไหมมีสั้นยาวกว่าเมื่อกี้อีกนะฮะคนแรกที่จะเล่าต่อจากพาร์ทเมื่อกี้เนาะนี่คนที่เท่าไหร่แล้ว4ใช่ไหมฮะเราเล่าเอ้ย5แล้วปะคนแรกคือชาริสแห่งเมเลตัสนะครับคนที่2คือเอพิโดคริสเนาะคนที่3คืออาราโทเทนิสนะอาราโทเทนิสแล้วก็คนที่4คืออัลทูซีนะคนที่5คืออาร์คิมิดิสนะฮะอาร์คิมิดิสเนี่ยประมาณช่วงศตวรรษที่3ก่อนเกิดคริสต์กาลเนาะ2287ใช่มั้ยฮะ287ปีก่อนคริสต์กาลนะครับผมก็เป็นคนที่มีแนวคิดที่ค่อนข้างแปลกแปลกในที่นี้คือไม่ใช่แนวคิดเขาอย่างเดียวนะมันแปลกกระทั่งว่าตัวเขาเองเนี่ยทำตัวแปลกๆด้วยนะยังไงบ้างคือในอดีตเนี่ยนะฮะพวกบรรดาช่างตีเหล็กเนี่ยเขาค้นพบว่าธาตุต่างๆเนี่ยมันจะแข็งแรงขึ้นเมื่อเอาธาตุเหล็กมาผสมกันเพราะฉะนั้นเนี่ยปัจจุบันเนี่ยในวงการอุตสาหกรรมการทำทองเนี่ยก็จะมีการเอาทองคำบริสุทธิ์เนี่ยไปผสมกับเหล็กกล้าเพื่อที่ทำให้ทองมันฟอร์มตัวและขึ้นรูปได้ถูกไหมฮะไอ้เจ้าเหล็กซิลเวอร์เนี่ยนะฮะกับทองเนี่ยโกลเนี่ยสองอันเนี้ยมาประสานร่างกันเนี่ยมันมีคำเรียกด้วยนะฮะโดยในอดีตเนี่ยพวกบรรดาคนที่ทำเนี่ยเขาจะเรียกว่าอิเล็กตรัมนะอิเล็กตรัมเพราะฉะนั้นไอ้คำว่าอิเล็กตรอนเนี่ยมันก็มีที่มาจากไอ้พวกนี้แหละนะฮะเดี๋ยวเล่าอนาคตจะเล่ารากศัพท์ให้ฟังเฮ้ยมันมีที่มาของรากศัพท์และภาษาด้วยนะแต่วันนี้ผมยังไม่ได้เล่าเนาะไอแนวคิดของอาร์คิมิดิสเนี่ยต้องเล่าย้อนไปว่าจริงๆอ่ะมันเป็นงานเขียนบันทึกคือประวัติศาสตร์จริงๆมันไม่แทบจะไม่มีฮะแต่มันคือเรื่องเล่าโดยวิทูริอัสวิทูริอัสคือใครวิทูริอัสคือนักเขียนชาวโรมันซึ่งเป็นต้นแบบของภาพของลีโอนาร์โดดาวินชีที่ชื่อว่าอะไรนะ The Vitruvian Man ใช่ไหมเออนั่นแหละคนนั้นแหละนะฮะก็เขียนในช่วงประมาณศตวรรษที่1ก่อนคริสต์กาลนะครับโดยเขาเขียนเรื่องราวเกี่ยวกับคือเรื่องราวนี้เขาใช้ก็เป็น Apocrypha Story คือเป็นเรื่องราวแบบไม่ได้ถูกเปิดเผยอะไรเงี้ยแต่วันนี้ทุกคนรู้แล้วนะฮะมันก็เป็นเรื่องราวว่าในช่วงกษัตริย์องค์นึงที่ชื่อว่าเฮโรนที่2นะเป็นกษัตริย์แห่งเมืองซิซิลีนะตัวของอาร์คิมิดิสเกิดที่เมืองซิซิลีนะก็ได้รับสั่งให้ช่างทำมงกุฎเนี่ยไปทำมงกุฎทองคำมานะฮะแล้วก็พอทำมาให้ปั๊บปรากฏว่าเขาอยากจะเช็คว่าไอ้เจ้ามงกุฎเนี่ยมันทำมาจากทอง 100% หรือเปล่าหรือมีการเจืออะไรจึงรับสั่งให้เป็นหัวหน้าของปราชญ์นะก็คืออาร์คิมิดิสเนี่ยไปแก้ปัญหานี้มาซึ่งตัวอาร์คิมิดิสเองเนี่ยแกก็แก้แล้วแก้อีกใช่ไหมตำนานมันก็จริงตำนานแหละแก้ถ้าแก้ไม่ได้โดนประหารใช่ไหมแต่จริงผมว่าไม่น่าใช่หรอกเพราะว่ากษัตริย์น่าจะรักอาร์คิมิดิสนะก็ไม่น่าจะมีการกดดันขนาดนั้นแต่ว่านั่นแหละ anyway เขาก็พยายามคิดแบบทำยังไงดีนะจนไปอาบน้ำที่โรงอาบน้ำสาธารณะคือต้องอธิบายเนาะสมัยก่อนที่โรมเนี่ยที่โรมันที่กรีกเนี่ยเขาก็จะมีโรงอาบน้ำรวมคล้ายๆออนเซ็นญี่ปุ่นนะฮะเขาก็จะมาอาบน้ำกันเขาก็อาบน้ำระหว่างที่เขาจะลงเนี่ยก็เอาตัวลงไปใช่ไหมพอลงไปปั๊บเนี่ยปรากฏว่าน้ำมันมีการกระเพื่อมขึ้นมาถูกไหมฮะคือพอเราลงไปปั๊บน้ำมันขึ้นมาเฮ้ยแปลว่าอะไรอ่ะมาดูกันนะคือหลักการคิดของเขาคือว่าเขาก็ไปเรฟเฟรนซ์กับโจทย์ที่เขาได้รับมาคือเงินเนี่ยเขารู้ว่าเงินเนี่ยมันมีความหนาแน่นน้อยกว่าทองถูกไหมฮะแปลว่าอะไรแปลว่าน้ำหนักเท่ากันเนี่ยถ้าหากน้ำหนักมันเท่ากันนะแปลว่าปริมาตรของเงินน่ะมันจะมากกว่านะถ้าน้ำหนักเท่ากันนะปริมาตรเงินจะมากกว่าอันนี้เก็ตนะครับตามทันนะความหนาแน่นคือมวลหารด้วยปริมาตรแปลว่ามวลเยอะๆความหนาแน่นก็เยอะใช่ไหมถ้าแต่ว่าถ้าปริมาตรเยอะๆเนี่ยความหนาแน่นจะน้อยเช่นเรือเนี่ยโหปริมาตรเยอะมากเลยมวลก็เยอะเหมือนกันแต่ว่าปริมาตรมันเยอะกว่ามวลทำให้มันลอยน้ำได้นั่นเองนะครับทีนี้เนี่ยหากเราคิดว่าโลหะที่เป็นซิลเวอร์เนี่ยเงินนะซิลเวอร์เนี่ยมันจะเบากว่าแปลว่าอะไรไอ้มงกุฎตัวเนี้ยถ้ามันมีเงินไปผสมอะความหนาแน่นมันก็ต้องน้อยลงถูกไหมฮะมันก็ต้องน้อยลงแปลว่าหากลองเราเอาเงินเนี้ยไปแทนที่น้ำดูเนี่ยเราจะพบว่าถ้าน้ำหนักมันคือถ้าทองคำคือทองคำมันจะมีเป็นก้อนๆใช่ไหมมาตรฐานกับทองคำมงกุฎเนี่ยมวลมันเท่าเดิมอะถูกไหมฮะมวลมันเท่ากันมันไม่น่าจะต่างกันขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะเมื่อมวลเท่ากันเนี่ยแปลว่าหากเราเอาลองมาแทนที่น้ำดูเนี่ยนะปริมาตรที่ออกมาเนี่ยเดี๋ยวผมอธิบายเรื่องการทดลองอีกทีนึงนะแต่ว่าคอนเซ็ปต์มันประมาณนี้นะฮะและแปลว่าหากเราเอามงกุฎเนี้ยหย่อนลงในน้ำกระเพื่อมขึ้นมาเท่าไหร่เนี่ยคือปริมาตรของมงกุฎใช่ไหมซึ่งมันก็ถ้าเป็นปริมาตรมงกุฎที่ทำจากทองแท้ๆก็ต้องเท่ากับที่ทำจากทองเหมือนกันแต่ปรากฏว่าการทดลองเนี่ยมันกลับลำนะฮะการทดลองของเขาเนี่ยเขาก็เอาเชือกผูกไว้ใช่ไหมแล้วก็เอามงกุฎปล่อยลงมาถามว่าทำไมเอาเชือกผูกคือถ้าปล่อยเฉยๆเนี่ยเขาพบว่าน้ำหนักของมงกุฎเนี่ยเวลากดน้ำมันจะเท่ากับแรงที่น้ำเนี่ยดันขึ้นไอแรงที่น้ำดันขึ้นเนี่ยเขาเรียกว่าแรงลอยตัวหรือว่าอะไรนะภาษามันไม่ใช่ภาษาไทยฮะมันชื่ออะไรนะเบาเหยียดนะฮะ ่านผิดขอไปจริงๆบาเบลเยนฟอร์สอะไรเงี้ยเป็นแรงที่ผลักขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเลยผูกเชือกเอาไว้แล้วก็ถ่วงไว้ใช่ไหมแล้วก็วัดน้ำที่ออกมาปรากฏว่าพอวัดน้ำที่ออกมาพบว่าไอ้น้ำที่เกิดจากมงกุฎของกษัตริย์ที่เป็นเจือจางเนี่ยที่มันไปเจือกับเหล็กแล้วนะเฮ้ยมันได้ปริมาตรที่มากกว่าเว้ยแปลว่าอะไรก็แปลว่าไอ้เหล็กอันเนี้ยผสมไงฮะเมื่อผสมก็แปลว่าช่างทำมงกุฎโกงเอาเหล็กมาผสมไม่ใช่ทองคำแท้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะโกงก็เลยโดนประหารไปแล้วก็อาร์คิมีดิสก็ได้รับความดีความชอบไปนะซึ่งไอ้เจ้าแรงเนี้ยไอ้แรงลอยตัวเนี่ยเบลยันซี่ฟอร์สเนี่ยนะครับมันก็เป็นแนวคิดให้กับนิวตันต่อไปนะคือมันมีแรง2แรงไงฮะแรงแรกคือแรงแรงลอยตัวใช่ไหมมันจะพุ่งมันจะดันวัตถุขึ้นนิวตันคิดว่ามันต้องมีแรงบางอย่างที่กดลงคือแรงดันขึ้นก็ต้องมีอะไรที่มันกดลงสิซึ่งไอ้แรงกดลงเนี่ยเขาเรียกว่ากราวิตี้สุดท้ายก็เป็นแรงโน้มถ่วงในอนาคตนะเดี๋ยวผมค่อยเล่าละเอียดต่อไปนะแล้วก็อันนี้แนวคิดของนิวตันนะประมาณปี1687ตอนที่ตีพิมพ์งานที่ชื่อว่า Principia นะฮะเดี๋ยวจะมาเล่าเองงานนี้ละเอียดอีกทีนึงนะส่วนในปี1738เนี่ยนะฮะนักคณิตศาสตร์ชาวสวิตนะฮะชื่อว่าดาเนียลแบนูรีนะฮะแบนูรีที่เป็นตระกูลนักคณิตศาสตร์เนาะก็ได้พัฒนาเกี่ยวกับกลไกนะทฤษฎีพลังงานศักย์ของไหลก็คือน้ำเนี่ยว่าเอ้ยน้ำมันน่าจะมีเรื่องของความดันมีเรื่องเวลามันเคลื่อนที่เนี่ยโมเลกุลมันจะมีการชนกันอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมีความเร็วมีอะไรเงี้ยก็เบสมาจากเรื่องนี้แหละเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เจ้าการทดลองของอาร์คิมีดีสเนี่ยถือว่าเป็นต้นกำเนิดของเขาเรียกว่ากลศาสตร์ของไหลนะฮะฟลูอิดแมคานิกเลยคือของอะไรมันมีการเคลื่อนที่แบบประหลาดๆเนี่ยแนวคิดเนี่ยเริ่มเอามาใช้นะอย่างไรก็ดีเนี่ยเราพูดถึงขนาดนี้แล้วนะฮะไอ้เหตุการณ์ที่เขาจุ่มน้ำเนี่ยมันก็มีเรื่องตลกเหมือนกันคือพอเขาจุ่มปั๊บแล้วเขาคิดไอ้เนี่ยสิ่งเหล่านี้ได้ปั๊บเขาก็เกิดการตะโกนว่าอะไรนะยูเรกาใช่ไหมฮะยูเรกาที่ฉันรู้แล้วฉันนึกออกแล้วแล้วเขาก็แก้ผ้านะฮะกลับบ้านไปเพื่อจะทำการสรุปทฤษฎีของเขานั่นเองนะฮะก็เป็นตำนานแล้วกันเนาะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีคำพูดหนึ่งที่เขาพูดไว้นะฮะว่าอันนี้ในหนังสือบอกว่า a solid heavier than a fluid นะฮะ will if placed in it descend to the bottom of the fluid and the solid will then weighed in the fluid be lighter than it through weight by the weight of the fluid นะฮะ displaced ก็ช่างมันเถอะมันง่ายคือแปลว่าของแข็งเนี่ยมันจะหนักกว่าของเหลวถูกไหมฮะหนักใช้ fluid แปลว่าของไหลเนาะมันจะหนักกว่าของไหลพอไปแทนที่ก้นมันเนี่ยมันก็ทำให้น้ำหนักมันเพิ่มขึ้นใช่ไหมแล้วก็จะมีการแทนที่ของน้ำอะไรอย่างเงี้ยนะแทนที่ของเหลวมวลของปริมาตรของแข็งจะไปแทนที่ปริมาตรของเหลวนั่นเองนะฮะโอเคซึ่งประวัติของอาร์คิมีดีสเองนะฮะก็ได้เป็นเรื่องราวของเขาเนี่ยมันมีความน่าสนใจอย่างหนึ่งนะคือตอนตายไอตอนเกิดไม่มีอะไรละไอตอนตายน่าสนใจเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเขาอยู่ที่เมืองที่ชื่อซิซิลีใช่ไหมฮะเป็นเกาะหนึ่งแล้วก็ถูกทหารของโรมเนี่ยโจมตีนะฮะพอทหารโรมโจมตีมาเนี่ยปรากฏตอนนั้นเขากำลังคิดเลขอยู่อะไรเงี้ยแล้วเหมือนทหารโรมเนี่ยถูกคำสั่งมาว่าถ้าจะจับอาร์คิมีดีสให้จับเป็นห้างจับตายเพราะอาร์คิมีดีสเป็นนักปราชญ์ที่มีความสามารถนะฮะปรากฏว่าแกคงคิดนานเกินไปนะฮะทำให้ทหารไม่รอฆ่าแกทิ้งไปเลยนะเพราะนั้นก็น่าเสียดายเพราะว่าเราก็ไม่รู้ที่แกคิดอยู่คืออะไรเหมือนกันนะแต่ว่าผลงานแกก็มีมากมายนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องยูเรกาเนี่ยอีกอันนึงเขาเรียกว่าอาร์คิมีดีสกรูนะฮะอาร์คิมีดีสกรูเนี่ยเป็นระบบการขนส่งน้ำไอ้แรกเกี่ยวกับน้ำอีกแล้วที่น่าสนใจมากๆคืออดีตเนี่ยเวลาเราจะตักน้ำจากแม่น้ำหรือลำคลองหรือแหล่งน้ำเนี่ยเราก็ต้องทำไมฮะเอาถังกระแป๋งใช่ไหมไปตักแล้วก็หอบตุเลงขึ้นมาแต่คิมิดิสผลิตคล้ายๆเป็นกลไกแบบหนึ่งเป็นท่อยาวๆนะฮะท่อยาวๆแล้วมีเกลียวด้านในไอ้เกลียวนี้เวลาหมุนเนี่ยมันจะไปตักน้ำวิทน้ำขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเฮ้ยแทบไม่ต้องใช้แรงเลยใช้แค่การหมุนเกลียวเนี่ยน้ำก็มาแล้วเป็นการขุดน้ำแบบที่แบบโหประหยัดเวลานะฮะแล้วก็ถูกใช้ในอียิปต์อะไรเงี้ยนะฮะก็ถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญนอกจากนี้แล้วนะฮะอาร์คิมีดีสเองเนี่ยก็ยังประมาณพวกเกี่ยวกับคณิตศาสตร์เช่นพวกค่าพายซึ่งค่าพายมันก็คือค่าอัตราส่วนเนาะระหว่างความยาวรอบวงกับเส้นผ่าศูนย์กลางใช่ไหมฮะแล้วก็มีเรื่องของระบบลอกอะไรเงี้ยแล้วก็เพลาต่างๆคือเพื่อพวกเครื่องกลอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็นั่นแหละเพราะว่างานของอาร์คิมีดีสส่วนใหญ่จะเป็นงานเกี่ยวกับแมคานิกนะเกี่ยวกับเครื่องกลอะไรอย่างงี้ซะมากนะฮะซึ่งตัวของเวทูเรียสเองเนี่ยก็ได้บอกเลยว่าไอ้เจ้ามงกุฎอันเนี้ยเป็นมงกุฎปลอมใช่ไหมสุดท้ายเรื่องเนี่ยเรารู้ว่ามงกุฎเนี่ยมันผสมแล้วก็คนที่เป็นช่างทำก็ถูกทำโทษไปนะฮะก็จบเรื่องราวของอาร์คิมีดีสนะฮะเพราะนั้นเรื่องราวเนี่ยคนคงได้ยินจนประจำไหมล่ะแต่เรามาเล่าเพิ่มให้ฟังเผื่อใครไม่เคยฟังนะครับผมโอเคคนต่อมาอันนี้เราย้ายฟากบ้างเมื่อกี้เราเล่ามาเนี่ยโอ้วนอยู่ที่กรีกใช่ไหมฮะอาหรับเราย้ายมาฟากของจีนบ้างนะโอเ คมันมีคำหนึ่งที่เป็นประโยคผมไม่รู้ประโยคจีนว่าไงนะแต่แปลอังกฤษคือ the sun is like fire the moon is like water เป็นยังไงกันนะคือจากนั่นแหละที่ฮิปโปครัสเองค้นพบเกี่ยวกับเรื่องของการทำนายสุริยุปราคาเนาะหรือว่าทาลิสแห่งเมดิตัสเองเนี่ยคำนวณหรือว่าโตเลมีเนี่ยที่เอางานของฮิปโปครัสมารวบรวมใหม่ก็มีการคำนวณอีกนะแต่ว่าไอ้การคำนวณที่มันยิ่งใหญ่กว่านั้นเนี่ยก็คือการคำนวณของคนจีนคนนึงนะเกิดประมาณ700ช่วงประมาณศตวรรษที่1นะครับช่วงประมาณศตวรรษที่1ของจีนนะชื่อว่าชางเฮงไม่รู้ว่าไงชังเฮงนะฮะถ้าจำไม่ผิดนะฮะก็ชังเฮงเนี่ยนะฮะก็ได้ค้นพบบางอย่างที่น่าสนใจมากๆคือต้องย้อนไปก่อนว่าในอดีตเนี่ยสมัยฮิปโปครัสเนี่ยเขาพยายามจะ observe ก็คือสังเกตการดวงดาวนะฮะได้ประมาณ850กลุ่มดาวก็คือพวก star ต่างๆอะไรเงี้ยแล้วก็มีเรื่องของการทำนายการเกิดอุปราคาด้วยนะจนกระทั่งปโตเลมีเนาะที่เอาออกผลงานที่ชื่อว่าอัลมาเจสในช่วงประมาณค.ศ.150ที่เอาดวงดาวเจอเพิ่มอีกนะฮะจากของฮิปโปครัสเองแล้วก็เจอเพิ่มอีกเป็นประมาณ 1,000 ดวงก่อนที่จะมาจัดเป็นกลุ่มดาวที่เรียกว่า constellation con แปลว่า together stella แปลว่าดาวฤกษ์นะฮะ constellation คือกลุ่มดาวนั่นเองนะฮะ48กลุ่มนะฮะแล้วก็มีงานเขียนที่เรียกว่าอัลมาเจสนี่แหละที่ผมกล่าวไปนะแต่ว่าฝั่งจีนก็ไม่น้อยหน้านะเพราะว่าในช่วงประมาณปี1120ปีนะปี120นะฮะเนี่ยคุณชังเฮงนะฮะได้ออกงานหนึ่งที่มีชื่อว่าลิงเซียนนะที่แปลว่าเกี่ยวกับจักรวาล The Spiritual Constitution of the Universe นะก็เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับจักรวาลนี้โดยแบบจำลองจักรวาลของคุณชังเฮงเนี่ยบอกว่าท้องฟ้านี่เหมือนไข่ไก่โดยที่มีโลกเราเนี่ยเป็นไข่แดงอยู่ตรงกลางอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็สิ่งต่างๆรอบตัวก็เป็นไข่ขาวอะไรเงี้ยเป็นการเปรียบเทียบอะไรเงี้ยแล้วก็มีคือนั่นแหละฮะก็ต้องยอมรับว่าอดีตเราคิดว่าเราเป็นศูนย์กลางอ่ะแหละไม่ใช่เรื่องผิดนะฮะเพราะว่าเรายังไม่ได้มีการทดสอบแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันมีการทดสอบเนาะแล้วรวมจริงๆงานหนึ่งเขาเนี่ยคือการที่รวบรวมดวงดาวใช่ไหมซึ่งเยอะมากๆเขารวมประมาณดวงดาวแบบเป็นหมื่นๆดวงอะไรเงี้ยมาจัดเป็นกลุ่มดาวได้ประมาณ124กลุ่มดาวอาจจะต่างกับฝั่งของปโตเลมีนะอาจจะไม่เหมือนกันการจัดกลุ่มดาวตำนานอาจจะไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยแต่จัดเพื่อความเข้าใจได้ง่ายนะรวมถึงเวลาการเกิดอันนี้สำคัญสุดที่ผมบอกว่าประโยคเกริ่นนำตอนแรกเลยคือ the sun is like fire the moon is like water คือเขาพบว่าจริงๆแล้วเนี่ยดวงจันทร์ไม่ได้มีแสงสว่างในตัวเองแต่เชื่อว่าจริงๆดวงจันทร์เนี่ยทำหน้าที่เหมือนน้ำคือเวลาแสงสว่างส่องมาใช่ไหมฮะมันต้องเกิดการสะท้อนเข้าสู่โลกอะไรเงี้ยเพราะว่าวันที่มันเกิดสุริยุปราคาเนี่ยใช่ไหมถ้าดวงจันทร์มีแสงสว่างในตัวเองอะแปลว่ามันก็ไม่เกิดเหตุการณ์นี้สิมันต้องสว่างเหมือนเดิมแต่ว่ามันมืดแปลว่างั้นมันก็ไม่ต่างอะไรกับวัตถุที่มันทึบแสงอะฮะเพราะนั้นแนวคิดเรื่องว่าเฮ้ยดวงจันทร์ไม่มีแสงสว่างในตัวเองอะมันก็มาจากชังเฮงนี่แหละนะฮะเพราะนั้นอะรูปแบบการคิดเนี้ยมันก็น่าแปลกใจเหมือนกันที่เกิดขึ้นในโลกของตะวันออกในโลกของจีนนะฮะก็ประวัติคร่าวๆของชังเฮงนะก็เป็นคนจีนคนหนึ่งนะที่ทำงานอยู่ในเมืองที่ชื่อว่าเหอหนานนะครับเหอหนานในราชวงศ์ฮั่นนะฮะแล้วก็ได้ไปเรียนเกี่ยวกับวรรณกรรมนะฮะในช่วงอายุ17เนี่ยเรียนเกี่ยวกับก็ตามภาษาคนจีนเนาะต้องสอบจองหวนอะไรเงี้ยนะฮะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเขาก็พบว่าเฮ้ยเขาเนี่ยมีความสนใจในเรื่องคณิตศาสตร์อะไรเงี้ยแล้วก็ได้ไปทำงานนะฮะในสมัยของจักรพรรดิชื่อว่าอันฮันตี้นะฮะถ้าผมอ่านผิดอันตี้หรือเปล่านะฮะอันนี้ไม่แน่ใจนะแล้วก็ได้เป็นหัวหน้าในเรื่องเกี่ยวกับโหราศาสตร์นะครับก็นั่นแหละสมัยก่อนนะมันก็จะมีความเหลื่อมๆกันอยู่นะฮะแล้วก็ศึกษาเกี่ยวกับทรงกลมท้องฟ้านะฮะแล้วก็ดวงดาวต่างๆรวมถึงการวัดการเกิดแผ่นดินไหวด้วยนะซึ่งห่างออกไปประมาณ400กิโลเมตรนะฮะแล้วก็เกี่ยวกับการวัดเป็นเครื่องหนึ่งที่เขาเรียกว่าโอโดมิเตอร์นะฮะโอโดมิเตอร์คือเครื่องวัดระยะทางที่เราเห็นกันในหน้าปัดรถอะฮะที่มันจะนั่นอะคือมันก็เริ่มมาจากตัวเขาเองนี่แหละที่มีการค้นพบรวมถึงมีการค้นพบเกี่ยวกับเข็มทิศด้วยนะฮะมีการประดิษฐ์เข็มทิศที่มันจะชี้ไปทางด้านใต้ฮะเนาะชี้ไปทางด้านทิศใต้นะครับแล้วก็มีงานเขียนมากมายนะมีงานเขียนเกี่ยวกับวรรณกรรมก็มีด้วยนะฮะค่อนข้างหลากหลายมากๆเนาะในอดีตเนี่ยเวลาเป็นนักปราชญ์เนี่ยเขาก็จะมีความเชี่ยวชาญในหลายๆศาสตร์นะคือในหนังสือผมเนี่ยเขาใช้คำว่าโพลิแมทนะครับโพลิแมทคือคนที่มีความรู้หลายด้านนั่นเองนะฮะแล้วก็อีกเรื่องนึงเนี่ยมีนักคณิตนักดาราศาสตร์ชาวจีนอีกคนนึงในช่วงศตวรรษที่11นะครับชื่อว่าเซินเคานะฮะเซินเคาเนี่ยก็อธิบายเรื่องเกี่ยวกับการทรานซิตนะฮะของทรานซิตการผ่านหน้าดาวของดาวพุธอะไรอย่างเงี้ยนะก็มีการสังเกตการแล้วอะไรเงี้ยมีการ พบว่าเฮ้ยดวงจันทร์เนี่ยมันมีลักษณะพองๆเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็มีการค้นพบเกี่ยวกับว่าดวงจันทร์มีลักษณะเป็นกลมๆคือไม่ได้เป็นแผ่นๆหรืออะไรเงี้ยนะฮะก็เป็นแนวคิดที่ค่อนข้างน่าสนใจมากๆในโลกตะวันออกนะที่มีการนำเสนอแนวคิดแบบนี้ก็คล้ายๆกับกรีกเลยใช่ไหมนั่นเองนะแต่ว่าผมเดาว่าอาจจะไม่เคยติดต่อกันนะฮะแต่ว่าคิดเหมือนกันไม่ใช่เรื่องแปลกนะฮะโอเคคนสุดท้ายของรายการเราในวันนี้นะฮะรายการเกือบนี่หนึ่งชั่วโมงทั่วแล้วนะฮะโอเคก็อีกคนหนึ่งที่มีความสำคัญชื่อว่าอัลฮาเซนนะฮะอัลฮาเซนเนี่ยเป็นนักวิทยาศาสตร์ชาวอาหรับนะฮะประมาณช่วง965ปีก่อน965ปีหลังคริสต์กาลเนาะช่วง BC ใช่ไหมซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยไอแนวคิดเรื่องแสงเนี่ยตัวอริสโตเติลเสนอว่ามันน่าจะเกิดจากบางอย่างนี่แหละมากระทบเข้าวัตถุและเข้าตาเราแต่ยูกิบอกไม่ใช่มันเกิดจากตาเราเนี่ยปล่อยลำแสงไปหาวัตถุแล้วสะท้อนกลับเข้าตาเรานะฮะถึงแม้จะมีคนอธิบายอย่างอิบเซานะฮะอิบเซาเป็นนี่แหละนักคณิตศาสตร์ชาวอาหรับเหมือนกันได้อธิบายเรื่องเกี่ยวกับปรากฏการณ์การหักเหของแสงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ว่าแนวคิดมันก็ยังมีการถกเถียงกันอยู่แต่การทดลองของอัลฮาเซนเนี่ยได้มาพิสูจน์หลักๆอัลฮาเซนมีงาน2เรื่องคือเรื่องแสงและเรื่องของแนวคิดแบบวิทยาศาสตร์นะฮะที่เราเรียกกันว่าscientific method นะโดยนี่แหละเขาก็เกิดอยู่ที่แบกแดดนี่แหละฮะในช่วงยุครุ่งเรืองของความรู้ของอารยธรรมของโลกมุสลิมใช่ไหมฮะโดยไอหลักการคิดของเขาเนี่ยคือหลักการคิดที่1ตั้งคำถามใช่ไหมฮะตั้งคำถามปั๊บแล้วก็ตั้งสมมติฐานของเหตุการณ์เอาไว้แล้วก็มีการทดลองแล้วก็สังเกตการก่อนที่จะสรุปผลอะไรเงี้ยซึ่งไอเจ้าวิธีการในการทดลองแบบนี้การสาธิตอะไรเงี้ยมันคือวิธีการที่นักวิทยาศาสตร์ใช้ในปัจจุบันนี้นะฮะไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามจะศึกษาวิทยาศาสตร์เนี่ยก็ต้อง1ตั้งคำถาม2ตั้งสมมติฐาน3ทดลอง4สรุปผลอะไรอย่างงี้นะฮะซึ่งไอแนวคิดของเขาเนี่ยมันเริ่มมาจากการที่เขาพยายามจะขัดล้างแนวคิดของยูคลิดที่บอกว่าเราปล่อยลำแสงจากตาได้นะฮะเป็นซูเปอร์ฮีโร่นะฮะปล่อยได้เหมือนอะไรนะไอไซคลอปใช่มั้ยฮะใน X-Men ที่ปล่อยลำแสงได้อะไรเงี้ยโดยเขาเอาวัตถุตั้งไว้นะฮะแล้วก็ให้วัตถุเนี้ยมันฉายลงผ่านรูเป็นรูเข็มนะเป็นพินโฮแล้วก็ปรากฏว่าไอ้ภาพที่เกิดเนี่ยนะไอ้วิธีการสร้างของเขาเนี่ยคือเป็นคล้ายๆกล่องมืดๆอันนึงที่มีรูเล็กๆนะฮะเขาเรียกไอ้กล่องเนี้ยนะฮะว่าคาเมล่าออคูล่านะฮะปรากฏว่ามันเกิดการตกของภาพแต่ภาพที่ตกเนี่ยมันตกกลับหัวการตกแบบเนี้ยเราเห็นภาพแบบเนี้ยมันแปลว่าอะไรมันแปลว่าจริงๆแล้วลำแสงเนี่ยมันไม่ออกมาจากตาเราเพราะไอ้เหตุการณ์เนี้ยเราไม่ได้มองวัตถุตรงๆเรามองเงาของวัตถุที่มันเกิดการหักเหกันเนี่ยเราก็เห็นเหมือนกันแต่มันเป็นภาพหัวกลับนะซึ่งไอการค้นพบของเขาเนี่ยคือการค้นพบภาพจริงสมบัติของภาพจริงเนี่ยคำว่าภาพจริงมันหมายถึงว่ารังสีมันตัดกันจริงๆภาพจริงเนี่ยสุดท้ายแล้วว่ามันจะได้ภาพที่มีลักษณะหัวกลับต้องเอาฉากมารับแต่ภาพเสมือนนี่คือภาพที่เราเห็นคือรังสีไม่ได้ตกมันไม่ได้ตัดกันหรอกครับมันเสมือนว่าตัดกันเนี่ยมันต้องไม่ต้องใช้ฉากลับนะฮะเขาอธิบายว่าไอแสงเนี่ยหลังจากที่มันตกวัตถุใช่ไหมฮะมันเข้าตาเราเนี่ยมันก็ผ่านรูเล็กๆที่เราเรียกว่ารูม่านตาใช่ไหมฮะแล้วก็ผ่านเลนส์ใช่ไหมแล้วก็มีการหักเหหลักการเหมือนกับนี่แหละหลักการเหมือนกับไอ้เจ้าไอ้คาเมล่าออคูล่านี่แหละที่มีรูเล็กๆใช่ไหมฮะแล้วก็ตกที่ฉากหลังนะเราเรียกฉากหลังของตาเราว่าเรติน่าซึ่งแม้เขาจะอธิบายกลไกเนี้ยแต่สุดท้ายเขาไม่ได้อธิบายเรื่องของว่าแล้วมันแปลเข้าสมองยังไงเนาะก็ต้องเข้าใจฮะเขาเป็นนักคณิตศาสตร์ไม่ใช่แพ้ไม่ได้ผ่าตาดูว่าเฮ้ยกลไกระบบประสาทมันยังไงต่ออะไรเงี้ยแต่จริงๆมันจะมีเส้นประสาทใช่ไหมฮะที่มีการรับสัญญาณแล้วก็แปลงมันจะมีรูปกลวยกับรูปโคนใช่ไหมที่จะแปลงอันนึงจะแปลงสัญญาณเป็นสัญญาณสีนะฮะอีกอันนึงแปลงสัญญาณเป็นสัญญาณขาวดำความเข้มแสงอะไรเงี้ยซึ่งมันอธิบายต่อในยุคหลังๆนั่นเองนะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีการไอ้เจ้าความคิดเรื่องเนี้ยของอัลฮาเซนเนี่ยก็ถือว่าเป็นแนวคิดสำคัญให้กับนิวตันอีกเช่นกันที่เขียนหนังสือชื่อว่าออปติกเป็นหนังสือกับทัศนะศาสนศาสตร์ใช่ไหมฮะศาสนศาสตร์เนาะวิชวลแล้วก็ออปติกนะฮะก็ถือว่าเป็นแนวคิดที่มีความสำคัญมากๆในโลกเราเพราะว่าไอแนวคิดเรื่องแสงเนี่ยในอนาคตเนี่ยมันจะเป็นแนวคิดที่ถกเถียงกันอย่างหนักหน่วงว่าสรุปแสงมันเป็นอะไรกันแน่นะฮะแล้วก็จะนำไปสู่กลศาสตร์ควอนตัมซึ่งเป็นศาสตร์ที่ทุกคนได้ยินชื่อก็จะว้าวอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันก็จะกล่าวถึงเรื่องแสงนี่แหละเพราะนั้นไอเนี่ยคือจุดเริ่มต้นของความว้าวของโลกใบนี้นะฮะเพราะว่าแสงเนี่ยมันคือสิ่งที่เรามองเห็นเราต้องเห็นมันทุกวันปรากฏการณ์ต่างๆมันต้องใช้แสงในการอ้างอีกนะก็เลยเกิดแนวคิดเรื่องนี้แล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยไอแนวคิดของวิทยาศาสตร์ที่ผ่านมาที่ผมเล่ามาทั้งหมดเนี่ยมันก็เป็นแนวคิดที่จะนำไปสู่โลกยุคถัดไปที่วิทยาศาสตร์มันอาจจะสต็อปไปบางช่วงยุคมืดใช่ไหมฮะช่วงยุคกลางที่วิทยาศาสตร์มันสต็อปไปแต่ยุคต่อมาที่ผมจะเล่าในเอพิโซดหน้าในครั้งหน้าเนี่ยผมจะเล่าในยุคปฏิวัติวิทยาศาสตร์ที่วิทยาศาสตร์จะถูกแยกออก มีความว้าวกว่าเดิมแล้วเป็นวิทยาศาสตร์ที่เราคุ้นชินและคุ้นเคยในการฟังมากขึ้นว่าเฮ้ยบรรดาชื่อนักวิทยาศาสตร์เหล่านี้เราเคยได้ยินแล้วนะฮะแต่ว่าวันนี้มันเป็นวิทยาศาสตร์ยุคเก่าที่เฮ้ยมันหาคนเล่าไม่ได้นะฮะว่ามันมีที่มายังไงพัฒนาต่อไปอย่างไรสุดท้ายเนี่ยมันเอาไปลิงก์กับอนาคตยังไงเพราะว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยแบ่งเป็นหลักๆผมแบ่งให้เป็นแค่3ยุคพออดีตนะฮะปัจจุบันอนาคตนะเราแบ่งแค่นี้พออดีตคือผ่านมาแล้วนะเราต้องเอาความรู้ในอดีตไม่ว่าจะไกลใกล้แค่ไหนเนี่ยเอามาพัฒนาเป็นปัจจุบันเพื่อส่งต่อมอบความรู้นี้ให้กับอนาคตต่อไปนั่นเองนะฮะโอเคก็รายการวันนี้ประมาณ1ชั่วโมงท้วนนะฮะใน YouTube นะฮะแล้วก็ใน Clubhouse ก็มันชั่วโมงกว่าๆนะฮะก็เป็นรายการที่เราจะมาบรรยายก่อนนะฮะพาแรกๆตัดกับการให้เปิดได้ขึ้นคำถามใน Clubhouse นะฮะส่วนคนใน YouTube เนี่ยที่ไม่ได้ถามคำถามก็สามารถจะคอมเมนต์ไว้ใต้หรือว่าอันนี้เป็นครั้งแรกที่ผมลองจัดในรูปแบบนี้นะก็ลองคอมเมนต์ดูได้ว่าพูดเร็วไปพูดช้าไปติดขัดตรงไหนก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะข้อมูลอาจจะมีผิดพลาดบ้างอาจจะไม่ถูกทั้งหมดนะครับก็คำขวัญของผมนะฮะก็คือคำว่า Urinus in verba นะฮะเป็นมอตโต้ของราชสมาคมอังกฤษนะฮะ Royal Society ที่บอกว่าจงอย่าเชื่อเพียงแต่ฟังนะฮะวันนี้ข้อมูลที่ผมให้มาเป็นข้อมูลชุดนึงก็เอาข้อมูลเหล่านี้ไปเสิร์ชหาเพิ่มเติมได้มาหาข้อมูลแล้วมาจะยินดีมากนะครับถ้ามีผู้รู้คนใดมาช่วยคอมเมนต์มาแก้ไขส่วนไหนที่ผิดอธิบายไม่เข้าใจเพื่อจะได้เป็นความรู้ให้กับคนอื่นๆด้วยนะครับวันนี้ขออนุญาตจบเซสชั่นใน YouTube เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวมาต่อในคลับเฮาส์ที่เป็นพาร์ทบรรยายนะครับสวัสดีครับ